ثلاثين أخوات من جمعة 12 ربيع الآخر شهرنا 400 إسلام 4 هجرية في الولاء أسي حزار في مقرب معلنا نيل معلتي أرسلنا بالنار دعوة إلى الدين الحق في الأرسلية دعوة إلى الدين الحق مرض باوعيس مرض قنوع حين عمد كلهنا متاعنا في هالمانا مثل ميان بجريان هنا رضي مولوه مشهد أفضل قرانا بزعبة انساوي تقنع هيمانات نزقنع هيمانات كانت احنا قبل الله خنزل لنا نبو متكسين على المالك الله سبحانه وتعالى من البشر كفوت الله عن كله كاد من سساة لي يعبيلو مكة كمن سساة هو وقت آي حلو ودعنبر بها أمرا كان بسم الله يجيروه بذي أمره وجود الله بذي الله سبحانه وتعالى في جيوز اللي أمره حقا حسسا إنني مجد يقن عمان وبات مجدين يلاني كبعين أولا يؤتينا بحقي حيمان الزبهان ويؤتي كل دين الزبهان معه يفصل أولا يفصل وبات حيمان معه طريق الإيماني كابو يرحب مالته سلزي هي طوال طوال بطاعة أنظر طوال طوال بطاعة أمره ونفق القبل إذا أنظر معه جديدها وجدوا لهم يبنوا لهم مالكا معروف الصعود لقاء المالكي ورهم أفسي سبين مرئسان تلقاهم أبحاث بين تلقاهم أفسي انتاج جبر أنزل وعطاية لذاقاهم وفي بأس رفع الله بكعان بكي أنه حصل قبلك وفي بناي وحد حمد الظل ودنا بشرع آمه وحد مقاطع بقبوة ونقراض ماله نعوه بما حصل قطر آخر قابل وحد حصل مالكي بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم تماما ان من يوم مجدكم تنهون ابذ حواقات لبتمنوا كنت كما حمل الله فرعون وتكفن قاتلا وكان نبوت كل من بطاقات بالعقيدة حمل كفاح بكي للمساوية تزمن حيث أنا وتفايت من الملك الله سبحانه وتعالى بما مثل تحدنا مثل مجد حقي يتخطلوا ظلطوا من كل دنياني أمره في الجيب اللهم عقله في الجيب اللهم لبنا في الجيب اللهم جهروا لبنيت والمعرفي كل ذي يكون تنفيسا أمين بنيت والمعرفي ولهم عين يحلوهم بأنظر ولهم إذن يحلوهم بأنظر ولهم أمره الله سبحانه وتعالى أشلق الله بأنظر ولهم لبنا أحلوهم بحر بأنظر نجي عين نجي إذن نجي لبنا فلا ذكت من الخنون مجد حقي بمرخة من الأزيتنا واربع كنزير الله خمس قطر الله سبحانه وتعالى أب سورة الأنعام كنزير المعرفي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله سبحانه وتعالى بزحف متخذين أبانيتين خريطين اليوم بمن يجهنم خريطين منه مثل فلهم قلوب لا يفقهون بها مثل بنا جل وعلا بنا جل وعلا زير الدين مجد حكي فلهم زير الدين فراغهم كما ولهم أعين لا يبصرون بها أعين كلها والله يرضى الله يرضى الله جل إذعان به مدد حتى غير الفراغين فالناس برهانين غير الفراغين غير الفراغين كالزي المذكر ولهم قول أعظام لا يسمعون بها أعظام الله جل إذن أعظم قال لها الله سبحانه وتعالى زي سنكلوا قال لها الله سبحانه وتعالى زي سنكلوا 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 الله سبحانه وتعالى نجل مثال ذلكهم ولهم أعظام لا يسمعون بها أتذنا قولون أي سمعون أتعان قولون أي رجلون أتذكرون أي رجلون الذين كان جن ذكر أولئك كالأنعام ذكر جن شيء كان يتفق في جن الأخرى الذين كانوا يرون بل هم أبدا أرى يرى كفن 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 يتفق في من خبر أولئك هم الغافلون الذين من دماني مرض موفاة الحسب آس ابن حلوهم الله ولكم الله من ذكر مخلاته كفن مجد حكم كفن مجد رغمان كابو حكم سلاء الله ومالك ስለዚ ስራ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝሃበካ ኣዕንትን ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝሃበካ እውኒ ወሓይኒ ኣላሂቶም ኣብ ዝረአ ኮንካ መገዲ ሰልማት መገዲ ብርሃን ደስ መንበል ተራ ኮንካ ልክዕከምስሳ ርሳክወቀተወለከምስሳ ሸሃባካ ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወዓላ ኣብሮ ስለዘሃመር ናልማሽ እሳ መገዲ ሓቂ መረፀት ነራ ኣብሮት ዝህልዋ እሳ ናርኣየታት ዓዊዛዓትንያ በለዘስ ነገር ተሰሚዓን ቁረብ ነሳውን ክትረላ እሳ ግን ኣላ ስብሓን ወዓላ ሓወ ዝሃኒ ማለት ክመካን ከሎ ወላ ስነስኻ ብድረት ኣይሎም ከምኡ ጀና ንክለካ ከሎውን ቦታ ጀና ገሪሖም ገርካት ስራሕ ክትሰርሕ ኣለኻን ዝሓዚ ንቦታ ከሎ እዚ ረቢ ክትበሃል ከለኻን ናይ ትኸተሉ ኣለኻ ስለዚ እቶም ስሳፋትን ካባኻ ቅሻ ዝኾነ ተረዳ ማለት እዩ ወላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ክለና ከለውን እንተደኣ መገዲ ስለጥ ድማ ኩሉ ግዜ ጠሪሕና ኣቦታትና ንሕምናንትን በዲሕዮ ኣይትፍሉ እዚ ውን ኣብ እስልምና ገዛ እዩ ዝቕፀር ማለት እዩ ኣቦታትካ ወለድኻ እንተ መገዲ ቀልዕና ጠሊሖምካ ተኸተሎም በድሕዮም ይበዓል ግን እተ ገዛ ጠሊሕኻ እንታይ ትብል በድሕዮም ትኸይድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነብላ እብራሂም ክለኩ ከሎ ነብላ እብራሂም ኣቦና ምታ ኣሮም ኣብ ሽርክ እዮም ሮም ስለዚ ናይ ኣቦ ኢሉ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፀ ነገረ ዝሓዝ ኣይገደፍን ስለዚ ኩሉ ግዜ ወላ ኣድኻውን ዳዓወኹን እምበር ኩሉ ግዜ ኣቦይ ወይ ከዓቶም ኣቦታትና ኣቁኑ ኣለዉ ክብል ኣይትኽእልና ክንደይ ሰብ ኣለዉ ካብ ክንደብለኒ ካብ ካፍርብለኒ ኩሉ ወንድ ካፍር ዝበልብ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዙ ንስኻ ኢካ ኣላ ነገር ትሕተተሉ እሞ ጥማት ኣነ ኣቦታትም ኣጋብኦም ኣነ እንታይ ነሩ ክብል ኣይትኽእልና ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣእምሮ ስለ ዝሃበካ ክንትፈልን ገይሩ ስለ ዝኸለቐካ ዝፈጠረካ እዚ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ እቶም ካሕዳናት መገዲ ሓቂ ሓዚ ክበሃሉ ከለዉ እንታይ ዝብል መልሲ መልሱ ነሮም ኣሕና እቲ ገዛታትና ፀኒሐና ንዒና ንክተል ዳሓንበር እዚ ሓዱሽ ድዩ እዚ ሓዱሽ ከምዚ እናበሉ ንመፅግቦ ነሮም ማለት እዩ ወላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ሱረት በቀራ እንታይ ይብል وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ስለዚ እቶም ነቢያታት መፅኦም ነብና መሓመድ መፅ ንዑ ነዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ኣያታት ዘውረዶ ነዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመረቀልኩም ድዩ ዝመረቀልኩም ዝመነክዑ ተኸተሉ ክብሎም ከለዉ እንታይ ነሮም በለ ተዕዲዑና ኣንተና ዓለይሂ ኣባና እቲ ቦታትና ዝረኸብና ኣሎ ሃይማኖት ንዕን እንተፈልዳ እንበር ሓደሽ ሃይማኖት ኣይምስተይሉ ወላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ንብሉ እንታይ ኢሉ ብሉ ሰሎም ኣወለው ካነ ኣባእሁም ላ ዋዕቂሉነ ሸይአን ወላ ያህተዱ ኣቦታትም ከዘይርዱ እተነበረኸ መገዲ ሓቂ ዘይፈልጡ እተነበረኸ ናብኡ ሽቕ ኢሎም ዝኽተልዎም ዝፈረት ከባና ወላ ድኻ እንተ ክዛገር ኢኻ መገዲ ሳሕ ተባሪኻ ሓዊኻ ተባሪኻ ድሕጂ ክልቃቁምኻ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብዓይንካ ትርኦ ስለ ዘለኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ እወ እቶም ረቢካ እንትኣ መገዲ ቀልዕና ፀኒሑ ክጠቕምካ ክእልዎም ኣብ መገዲ ዜጋ ተጠኒሖም እውን ገለ ከዳሚካ ይኽእልዮም እዚ እንትኣ ስኻት ንፈቅ ኣፊልካ ኣብቲ ናይ ብሉእ ዕድሜኻ ክንሰብ ኣኽሉ ኣብ ቀልካ ሰትንትንየሉ ሰዓት ተዳበፂልካ ናይ ግድን ክትመራመድ እቲካንገልካ እውን ክትጠቀመሉ ማለት እዩ እዚ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ እና ወጀድና ኣህዳያና ወእና ዓላ ኣፋርም በዝተገንዝሉ ዝነበሩ ኩሎም እቶም ኣንፃር ንብያታት ዝኸዱ ነበሩ ናቶም መልሲ ድኣ እምበር ናይ ሓደ ምእሚን ዝኾነ መገዲ ብልዕና ዝደልዩ ሰብ ናቱ መልሲ ኣይኮነ ነቢላ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ነቶም ህዝቦም ዝሓፈትዎም ስለምታይ ይኹም ነዞም ኣእማን ነዞም ምክታት ሰጉለብሎም ዝሓፈት እንታይ ዝብል መልሲ መሊሶም ቃሉ ወጀድና ኣባእና ለሃ ዓቢዲን ሕናንተ ኣለና ኣቦታትና ናይ ነዘን ምስልታት ነዘን ክእለታት ምግቢ ፀኒሖምና ንሕና ድማ ነገድሕሪኦም ንኸይድ ኣለና ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣቦታትካ ኩሉ ግዜ ብንቕዚ ቅደዞ ተነሱ ክተንዮ ኣለካ ናብቲ ናይ ዋሕይ ናይ ኣላ ኣቲ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወረደ ክታብ ኣብኡ ንስኡ ክተነፃፅሮ ኣለካ እንተ ደኣ ቁኑ ኮይኑ ስዕቦም ንስኦም ብሓደ ትግዓዝ ማለት እዩ እንተ ኣብሊጋ ኣለዎ ድማ ካብኦምን ንፍንጭኢካ ክትከይድ ናግድን እዩ ማለት እዩ እታ መገዲ ሓቂ ድማ ኩሉ ግዜ ናብ መገዲ ጀና ተእቱ ኩላክናለቸን ናብ ጀና ናቱ ካብ ዝሃመ ክልሕ ክረኸብ ናትና ዝልት እዩ ኩላክና ውን ንእንቲ ዜና ንካልስ ለይቲ ምስማዓት እዩ ግን እታ መገዲ ድማ ሓንቲ እያ ጀና ተእቱ መገዲ ሓንቲ እያ ነታ ጀሃመ ተእቱ መገዲ ግን ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ዓይነት ክሕደት ትሕሰብ ግን ብዙሕ ዓይነት ክሕደት ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ሃይማኖታት ኣሎ ግን እታ ቅናት ሃይማኖት ክትከውን ዝግባኣ እታ መገዲ ሓቂ ክትከውን ዘለዋ ሓንቲ እያ ማለት እዩ ከምኡ እሞ እቲ እምነት ሓደ ስለ ዝኾነ እቲ ኣላ ሓደ ዝብል እቲ ኣላ ወሳኹም ዘኮትና ክልተዎም ሰለስተዎም ዝብል እቲ ንምስሊ ስልና ንምስሊ ስል ዝሰግድ ወይም እቲ ዓልቢ ሃይማኖት ኮይኑ ሃይማኖት ዘሎ ዝብል እዞም ኩሎም ብሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሓደ ዓይነ ክሪኦም ዘይከውን ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካነቲ ዘጥዕና ትበሃል ነታ መጀመርያ ሰብቱ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ምዃና ተመስርዕ የብ ማለት እዩ። ተለሞ ንኣ ድመት ሓደሓደ ግዜ እቲ ንስልምና ዘይርባእ ሰብ ብሓቂ እንታይ ዝኾኑ ሃይማኖት ስልምና ወላ እውን ሽሙ ኣፍለና ይኹም እቲ ፍታና እውን ሽሙ ፍታና ይኹም ብኣንበር ብድሕር ነቲ ሃይማኖት ብደንቢ ዘይርበኦ ተዳኸቡ ምናልባሽ ከምዝገለበለ ሰብ ዝበር ሙሳ ብዲኑ ዒሳ ብዲኑ መሓመድ ዝብሉ ማለት ኩላና እቲ ሃይማኖት ናትና ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወረደ ሃይማኖት ስለ ዝኾነ እንት ደኣ ፍታና በቲ ሃይማኖት ኮይኑሞ ሰናይ ተግባራት ዝገብር ትረአ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራሕ በቲ ሰናይ ዝግብሩ ሰናይ ክሰደ ዝብል ሰብ ወፍትናማይ ድማ ቲ ግን ንኸደ ከሎ ሰናይ ዝገብር ትረአ ኮይኑ ሰናይ ክሰደ እዩ ትረአ እቲ ዝገብር ኮይኑ እ ክሰደ እቲ ድማ ከምኡ ዝብል እዚ ኣረኣእያ ዘይከውን ነገር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝተፈላለየሉ ዘለካ ቀሊል ነገራቶም እንተ ደኣ ክትኣምን ኮንካ ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ነቢዩ ነቢ ኣይኮነን ረሱሉ ነቢ ኣይኮነን እንተ ነቢዩ ትብል ኮንካ ረሱሉ ትብል ትራ ኮንካ መስናቱ መገዲ ክትከተል ኣለካ ማለት እዩ። እንተ ኣይኮነን እንካ ድማ እዚኣ ወይ ሓቲ ክትከውን ወይ ዘይዳ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ወይ ሰለስተ ወይ ሰለስተ እዚ ድማ ዘይረኸባ ነገሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ውላድ ኣለ ክትብል ከለካ እቲ ድማ ውላድ የብሉ ንብል እቲ ክልተ ነገር ሓደ ዓስቢ ትፅበዩ ሓደ ዓስቢ ክህልወኩም ኣይትብሉ ላ ስብሓን ወተዓላ ብሕልፊ ነቶም ኣላ ውላድ ኣለዎ ወሊድ ይብሉ ከም ክርስትና እዚ ናይ ክርስትና ንኣብነት የሱስ ክርስቶስ ወዒሳ ዝመርን ወዲን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝብል እምነት ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክገልፆ ከሎ ከም ዓብይ ኣሰንባሪ ነገር እዩ ገይሩ ገሊፅዎማ ከም ዓብ ገበል መሬትን ሰማይን ዝፅበባለ ገይሩ ገሊፅዎ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ሱረት መርየም እንታይ ይብል وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ቃል እዚ ኣላ ወዲ ወሊድ እዩ ዝበሉ ነዚ ነገር እዩ ዝበሉ ለቀድ ጅእቱም ሸይአን እዳ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ። ታይ ሸይአን እዳ ሸይ ዓበይ ዓብ ገበን ይኹም ትዛረቡ ዘለኹም ተካዱ ሰማዋት የተፈጠሙ በዚ ዘረባ ክሲ ሰናዊ ትርዛዕ ቀሪባ ነራ ማለት እዩ። በዚ ዘረባ ከምን ወተንሸቅ ልኣርድ መሬትን ክጭደድ ቁርብ ተሪፍያ ወተኽሩ ልጅባሉ ሃዳ ከምኡውን ዘቦታት ንክፈርታዊ ቀሊል ኣይተረፈን ማለት እዩ። እንዳዓይ ልራሕማን ወለዳ በስናኩም ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ውላድ ኣለዎ ዝበልኩምዎስ በዚ ምክንያት እዚ ሰማይ ክትርዳዕን መሬት ክትጀብን ገቦ ክፈርስን ቀሪቡ ማለት እዚ ቃል እዚ ቀሊል ቃል ኣይኮንን ማለት እዩ። ወማ የንበቂ ልራሕማን ኣን የተኽዛ ወለዳ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ውላድ ክህልዎ ኣይግባእን እዩ። ንኩሉ ምን ፊ ሰማዋት ወልኣርድ ኩሉ ኣብ ሰማይን መሬትን ዘሎ ዝኾነ ኹን ፍጡር ኢላ ኣቲ ራሕማን ዓብዳ ኩሎም ንኣምዓኩም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ደረሶ ዝመፅዎ ዳ እምበር ንዑ ውላድ ኮይኑ ወሓዊ ኮይኑ ወይከዓ ዘመት ኮይኑ ዝመፅዎ የለን ማለት እዩ። ኩሎም ኣብ ዓይኒ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ባሮት ናቱ እዮም። ኣቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ከም ዳረሶ እዮም ዳ እምበር ካልእ ዝብድናን ከምኡውን ካልእ ነገር ዝዋሰሉ ኣይኮኑን ነቢና ሙሓመድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እንተደኣ ነቲ ናይ መገዲ ሓቂ ምስሊ ተረአ ኮይና ሓደ መገዲ እዩ ዘሎ እንተደኣ ካልእ መገዲ ንኮይኑ ድማ ኩሉ ንመገዲ ጀሃንም ዘምርሕ ዳ እምበር ንጀነት ዘምርሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኣኸድሞ እታ ናይ ሓቂ ክንብል ተረአ ኮይና ብምሉ ኣክና እታ እስልምና እያ ንብል ማለት እዩ። እስልምና እንታይ ትርጉም ኣለዎ? እስልምና ክልተ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣልእስላም ማዕንያ ሓደ ሓፈሻዊ ትርጉም ሓደ ድማ ውሱን ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ትርጉም ኣልእስላም ብማዕና ኣልእስላም ልላ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ህይወትካ ኣስተስልምካ ማለት ኢትካ ክትርብ ከለካ ኩሉ ህይወትካ ናብ ንእስልምና ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትርብ ከለካ በቲ እሱ ዝኣዘዘካን በቲ እሱ ዝበለካን ተቐይቲ ክትርብ ከለካ እዚ እስልምና ይበሃል ማለት እዩ። ናይ ግድን ጥራይ ነዞም ብናይ او بيطع بالحين او بيطع بالحين بلقنا مدينة محمد جعلنا قراءة السلف ورغم كل كبير مدينة محمد مرور ورياتا اصلهم كلهم بجي بجي اثنان ادعى الوصول الى رجل هذا القرآن انتراء الاسلام وفي جنبي نخل المرياتا يقولوا ويقعون نصلوا من القوم عن ديال تخرج نظره نعم جبه هذا النظر السنة المعرفة بل قيس إذا رمت رأسنا مثل نبي الله سليمان اتأمن من حصل في كاتب وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ما لا تتأكدنا بفيد سليمان بأمنه مسوء بفيد سليمان بأمنه وأمنه برب العالمين أمنه لا بذي بمنا السورة النمل آية 44 ركب معرفة سيدنا إبراهيم الكائد الله سبحانه وتعالى هذه سورة البقرة يقول لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم ملك الله سبحانه وتعالى مثل إبراهيم سيد الله قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ هجون تقول أسلم المخانو استسلام في الجبرة بتاع الله سبحانه وتعالى جعل الجزء قيود مخانو كله في وسط المال يدوس كله في وسط المال الله سبحانه وتعالى هم ذهبات الذي يرجع بحمالك كلهم سيدنا إبراهيم مثل دكو حضرة الله من الله من قول الله في سورة البقرة من قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم وفي الله سبحانه وتعالى في مرة أكثر من نعوض عبادكم حاجون كثمة سرعين في الماني أكثر منكم بآمة وإبلا من هذا كله كلهم يعقوب بدأت الحكم وفي توسيح مصحبهم برقية من الحكم أنتهى أنه أنا مصبتوس من أنكم تبزوا من أنكم تعبدوا لي حكم فوق الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله الله إله الله إله ونحن له مسلمون أجمع لك أتاهم من أنهم تبزوا مسبلهم نتيحة بأله تبزوز من الله تعالى وصلى الله تعالى تبزوز من الورود عن إبراهيم على أبراهام الله وعلى إسماعيل إسحاق وصلى الله تبزوز من الله حاجة جيتان عوه إلى نبي الله نعوه لكن ماني مستسلم إذن أنا هدلم بدون أسلام كبه عليه وصوله وما لك سيدي وفي بسم الله نبزع رسول حفظ شاهد سردنا الله وفي رسول سردنا بما خصص بلنا نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبزوز مدى الشريعة نعوه بسم الله جبل سن تواهد ومالك من تدع أحمد يقولنا أصلنا بلاقات كلهم وتقدم لفتهم حتى لفتهم يرى كلهم بلاني من كان لديهم أن يعبد الله كل يوم نسل كلهم وفاة عبد الله سواء من لدى منكم وهو كل المرياتات ينسفهم يوسف كل المرياتات تتعفض عن قطرة وقلنا نفاهم لكم فقدم الأخطان دون ذلك اتساد تفتيز الله من الشرك تفتيز الله عن مجد حق وطي أفيدنا الله سبحانه وتعالى جديا من مثلي بسلي مقدري من الموت قبل الله نرى الله سبحانه وتعالى بدورين الله سبحانه وتعالى نسمي الله قد حدث لك يرى العمر تقدر مع الله سبحانه وتعالى نسمه إلى أمر وتقدم من الله بجد هذا حال قائل بلاك المعرفة من الباشة في من الشريعة نظر وخلال قول وفي صلاة كلية هلوة يقول وكلية يقول ما ظنت الله سبحانه وتعالى بجعبنا الإسلام فإن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إحنا حديثي صوم معنا في الجزء فلما كنا هم مستعززون ورمالتهم صوم مليات نبرون صوم يرون من كم صوم جدا كم صوم خوم في وعيد مننا ما البشر لنا وحي هو خلالة هي التي تؤمن عن كتب خلالة خلين صوم جزاء صوم رمالك في صلاة مر كبوين زكاة مر بين في أدبات خلالة خوم زودي فالجمع نسمت على سبحانه وتعالى بذلك لكل من جعلنا منكم شرعة من هذا لن نكتب الدين أن نكتب أدبات عبادات جمع الكبيرة إلى الله سبحانه وتعالى أجب خلال يا خالي جن فقلبي ملكي الله سبحانه وتعالى حاجة مقانو بجوت مدماني مخالق من نزاع تنزيد الله بجوت مدماني مخالق عن بخوت كنفس تنزيد الله قد يأوى لنا أتى قلبي ملكي ملكي سلبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنت قلت مدماني وفي كل من يكاس يسوع والمبرون الوحداني حتى الله مقانون حتى الذي أمن منه كرباتهم بزيادة عن أول ما تسوع وكيف الوزن شرع دماني خاتم الرسل وران ديار في الزفنة يتقول كما حديث حد شرحتات نعوه سرزو حدش ناي شرعي وطاء حدش ناي حدنا يتمنى هذا الله سبحانه وتعالى تقبل المتعين وهو مخزر جاء المتعين ومالك يقول الله سبحانه وتعالى بما أسلمنا خاتم الديانات قبرهم كلهم على سبيل المجارة شاهم منصف قبرهم كلهم نجد بما أزيل منصف على ما يحوله وتهم كمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بموت الزمور النبيات أبعد بي أبحد كفل زمان أو أبحد مرتسل أبحد نبي كفل مترسل نبي كركبو يقول نورهم بالكو ما بلد أبي بي سيدنا إبراهيم بيط أمره لن تسي سيدنا إبراهيم بنور بطا بي لوك نور بطا دماء بي نورهم على كفل أبحد بي بالماني أبحد عليك الزمانات وطاعة سيد تقل علي أحزاب الموت المالك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بل إسرائيل أميره وشير دعا الله صلى الله عليه وسلم دعا الهود صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم كان أوت عارف أميره وقوم دعا النبي الله صلى الله عليه وسلم كان أوت عارف أميره المالك سلبي وشير كمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبذ ونبذ نبيه أب وسلم وسلم بذل وسلم رب سبيل يوم جل آخر ورد ما رفض من الله سبحانه وتعالى نبينا محمد ونجرش عن بياء بوء تختم بوء خبازا سبيلية نسل من الله نرسل بنبينا محمد نزيدين من الأوريد وفي كل من نبرم الأخطاق بوء خبازا ما رفض بوء خبازا كل دماني وفي دين الزماني قرآن حال حضرت السبع وسلم من طيب منه على مجره خطة من الكسجة سلس مجامل من كل خمي وفي أبقى القرآن بمثل آيات يجلس لنا ما لديه يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس قل يا قل يا محمد ما لديه فجيت الزاجرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فجيت حديث الزاجرين نبينا محمد مجرد لكلهم مسخاء بقول نملك سد نملك معالم كل مكان في سالك هذا القمر في الماني متعارض عليه قبل ما يكون نحن تعالى فاتنا نحن سبحان فانقا نزار نزار نتايد أن نزح سالك هذا المكان نملك عالم فيه ولا سبحانه وتعالى وصل سبحانه يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نمر على معنى فتنظر إلى شيء الله سبحانه وتعالى هذه القرآن قرآن بورده سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناس الباري على عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم باري على مخانا أمينا كبعوا لأخبر الله مخانا نعم المرجع ليكون للعالمين نذيرا وفي العالم معهم فتنظر نزل ما لفظه ويقول في آية أخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كل كافة خلقنا أول نمر علينا لإخلاقا بشيرا ونذيرا مثل نجد الله بإذن الله مجدين عنك التنطق مثل نجد حتى يسجد من عنك تبسر ويقول هذا الله خلو الله سبحانه وتعالى من نبينا محمد المبتي من جدير جريد ما يمالك والرسول صلى الله عليه وسلم نجي نذر يوم فقال نذر يوم يوم فقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبله ما لك أنا كمشت نذرات الله سبحانه وتعالى بذنه ابن الماء ولا حد الذي أيت وحده أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله أنت يا رسول الله بيئن يقول مسيرة بالرعب مسيرة شهر الله سبحانه وتعالى محبه فنبس في الآخرين اللي حدثوا ناس يكون مزفين يكون خلفي أما الغير من منذ الثلاثين من قد وقت كله مثل هذا رأي عوات يفرحون ما لديه وذي حجي لفتح الأرض نبياتات الله سبحانه وتعالى عليه هذا معاي رأي يوجد منه وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا كمون وزمرت رأي مالتي محمد معاي مسجدا وطهورا مالت على الخمة وفع الخمة يكون مدن السجد الله سبحانه وتعالى أكد الله كل أول ابتدع ما يتعين من أهرس منهم ذكرى تراب من ذلك تتهر يجعون الله سبحانه وتعالى نعيش بهم سجد من هذا النبور عدان كم موسى يهد ما يهد النبي خيره مدعون كله قبول عيسى مدعون كله بترعى سجد كونهم أخلي الزفاء أبتنا قبول أبت جوات قبول دعام السرع يمر مالكي بترعى خلص كونهم بماني بما يتنزلون بخالة كان نذر من سبحانه وتعالى نذر المالكي إذن الله سبحانه وتعالى من نبينا محمد الشاشة اللي مالته وجعل في الأرض مسجدا وطهورا ما يتم معه سبب الله قوم دعا قوم دون خسرني فمخان الله سبحانه وتعالى أكد الله يريد وأحلت لي الغنائم ከምኡውን እንተደኣ ቀደም ኣብተዳ ዓቲና ካብ ኣንፃር ጥላተይን እንትዳ ንደቂ ሒዘን እዚ ንብረት እዚ ንክወስዶ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣክብለዩ ከም ቅድሚ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ዝነበሩ ኣንብያ እንተደኣ ኣብ መንጎውን ኣብ መንጎ ጠላዮውን ኩናት ተገይርሞ እንተደኣ ገለገለ ንብረት ክሕዘት ኢሎም ነዚ ንብረት እዚ ንክወስድዎ ሓላል ኣይነበረን እንታይ ደኣ ይቃትልዎ እዮም ነይረን ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣነ ንዓይ ተባህዘኒ እዩ ተቐዲ ነገር ተገርና ዘላ ዕውደ ነ ዝመፅ ድማ ድሕርያ ትመፅ ኣኽር ማቶም ዓለ ስራዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበቶ ነይሩ ኣነ ግን ንምሉእ ዓለም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ልኡኹን ይብል ማለት እዩ። ወቕፅቱ ሸፋዓ ኣሓን ሸይቲ ከምኡውን ኣብ ዮም ኣልቅያማ ሸፋዓ ዝገብር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣክብሉ ወይከ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ነገር እዚ ዝብኒ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እታ ነበርቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ጥራይ ንዓረብ ኣይኮነትን መፅያ ወላ ውን ንፃዓዱ ኣይኮነትን ወላ ውን ንፈለምቲ ኮነትን እንታይ ደኣ ንምሉእ ዓለም እያ መፅያ ማለት እዩ። ከምኡውን ወላ ውን ሰብ ቅድሚ ሕጂ ግን ዝነበሮም ከም ክርስትያን ከም ዘሎ ዝኾኑ እሰውን ናይ ግድን ብኣይከኣም ከም ዘለዎ ምግ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኣብ ሓዲስ ገሊፅ ወይ ማለት እዩ የቁል ወለዚ ነፍሲ ሙሓመድን ብዘድ በቲ ነፍሲ ናይ ሙሓመድ ኣብ ኢዱ ዘላ ብ እምሕል ላ የስማዑ ብ ኣሓድን ምን ሃذህ ልእማ يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم بمحنى يسلمون على ذلك والذي نفسي بيده التي نفسي يا إذن الله تقنني لا يسمع بأحد يكون يسمع بعد الأنبر يهودهم يهداوهم ويرون نصراني على كريستيانهم أمور بأي سمعوس انتبع بأي كي علينا ميتو ብዓይ ደቂ ዝተላኽዎ መለክቲ ከይኣነነ ተዳኒቱ ካብቶም ኣስሓብ ናር ማለት ካብቶም ጀሃንም ንጀሃንም ዝኣፉ ካብኦም እዩ ዝታዮም ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ እታ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ህዝዋብ ዝመፀድን ጥራይ ነቶም ኣብዘ ሃይማኖት ዝኾኑ ሰባት ኮነትን እንታይ ደኣ ወላ ውን ነቶም ቅድሚ ሕጂ ግን ዝነበሮም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፀሉ የህድ ይኮኑ ነሳራ ይኮኑ እቶም ናይቶም ኣንድያ ዝኮነ ይኹም ነቢ ካብ በዲ ዝተወህዶ መለክቲ ሕዙ ዝሰብ ዝነበረ እንተደ ንዕኡ ዝክትልሮ ኮይኖም በቲ ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም መልእኽቲ ብኡ ክንተሰረዘ ኩሎም ድማ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ክፈተሎ ከም ዘለዎም ናይ ግዲ ምዃኑ ዘረድእ እዩ ማለት እዩ። ብግብሪ ድማ ክንብሎም ተደኣኺና ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እቲ ጣውዒቱ ከካይተን ከሎ ኣብ ውሽጢ መካ ይኹን ኣብ መዲና ይኹን ብጣውዒቱ ራይ ከም ዓረባ ኮነ ዝገብሩ እንታይ ደኣ ንምሉእ ዓለም እየተቃፍዖ ነሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ግዜ ረሱል ስለ ላሁ ዓለ ወሰላም ኣብ መካ ዝነበሩ ንበዓል ስሄል ሮሚ ንዝሕጂ ካብን ዝመፀ ኣውሮፓዊ ማለት እዩ ሩ ግዜቲ ኣብ መካ ግን ስለ ዝነበረ እዚ እውን ናብ ግንግስታን ካኣቲ ምስተለየ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እቲካ ዓረብ ኣይኮንካን እስኻ ካብ ዝዓዲ ኮንካን እስኻ ካብ ዓለይተ ኮንካን ኣይበሎም እንታይ ደ ናብ እስልምና ክኣትኹም ዘለዎ ኣልእዎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ መካ ሰይድና ቢላል ሩ ቢላል ድማ ካብ ቀርቢ ሓበሻ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ማለት እዩ እሱ እውን በእስልምና ክኣምን ምስ ዘለየ እስኻ ጠሊም ኻ እስኻውን ኣፍሪቃዊ ኻ እስኻ ካብ ዓለትና ኮንካ ናይበሎም እንታይ ደ ናብ እስልምና ክኣትኹም ዘለዎ ሓበሮ እሱ እውን ካብቶም ቀዳሞት ኣብ እስልምና ዝኣተዎ ኮኑ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ መዲና ምስከዱ ሰልማን ካብ ፋርስ ፀኒሖም ፋርስ ባ ከሎ ድማ ካብ ፐርሽያን ካብ በዓል ኢራን ማለት እዩ ካብኡ ይመፅ ነሩ እዚ ሰብ ድማ መገድ እስላም መገዲ ሓቂ መገለየ ካብ ዓዲ ክመፅ ከሎ ተቐዲ መፅኡ እውን ነቲ መገዲ እቲ ቁኑዕ ሃይማኖት ንዕኡ ምምጋይ ንዕኡ ንምድላይ እዩ መፅኡ ማለት እዩ። ኣብቲ ዓዲ ከሎ እንታይ እቲ ቁኑዕ ሃይማኖት እናበለ ሓፍት ምፀንሐ ኣሎ ብድሕሪ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝመፅእ ነ ኣብ ከምዚ ከም ዝኣመሰለ ቦታ ኣብ መዲና ትበሃል ዓዲ ኣብ ለፍ ነሮም ምስ ሓበሮቶም ዓበይቲ ካህናትን ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ናብ መዲና ይስደ ነሩ ማለት እዩ። እሱ ድማ መዲና ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ተርኣየ በቲ ዝሓበርዎ መልክዕን ደቲታ ዝህቦ ዝነበሩ ኣስተምሮም ወይ ተረድኡ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ተኸተሎም ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም እውን እስኻ ወዲ ዓድና ኮንካን ካብን ዓረባ ኮንካን ኢሉ ኢሎም ኣይመፀብዎን እንታይ ደኣ ናብ ዲን እስላም ክኣትኩም ዘለዎ ደኣ ሓበርዎ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ዝተፈላለየ ነገርቲ ይርኩ ነይሮም ነጃሺ ኣብ ሓበሻ ኣብ ኢትዮጵያ ንጉስ ተባሂሉ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉስ መልእኽቲ ሰይዶም ኢሉ ከምኡውን ኣብ ፋርስ ወይከዓ ኪስራ ዝተባህለ ንጉስ ናይ ፋርስ ንዕኡ መልእኽቲ ሰዲዶም ኢሉ ኣብ መስር ዝነበረ ንቆርስ ዝተባህለ ነቲ ክርስትና ዝኽተል ዝነበረ ንጉስ ንዕኡ ሰይዶም ኢሉ ከምኡውን أوصر نور رمان وكان نفس نور رمان بنظره نعوم مدخل سيدة ملو مجد سلم الله حزن وكان رسول الله خاصة خمسة الله مدخل سلم الله نبول على المخانة بدل مدخل بدل رابطات دنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف صحبهم كله أن نبيهم كله نزوم كلهم من أوصي بدل رابطات بيحب له مالك إذن ما تاوي فتلا وعيش في الصحرة المخانة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بجبري يفتهم وبنظره مالك أبنى قريبهم ولهم بسنة آيات القرآن بسنة نبيه معيض عبر ثمنة الله ونحصي ناوي كرسنة وضعقب في روح راحينا ببعضا ناوي سيد النعيشة ونوك اعتقاف صباح ونحينا حدا جزو سيد النعيشة معرفة يسوس حانسي خلفي أرسنة عبر الزنة كان عناوي مدعا عنيس بالي جانس سبوان وخوص لي سكمو ناب إيشا سمتو مالتو حجي اتمت الزهارة انتانيرو مالتو نسو مالك كريستوس قايلنا نسبنا بزي نفسن تفوقات آباد بيت إسرائيل أي تلعقكم إلو من نسل إذي أب ونجر ماتيوس معلق عشرة حمشتة عن قد إثنان أربعة من أولك المالك كمون كارك عن قد إثنان أربعة دخلنا أب ماتيوس يقول نتم بطوته وتعانتهم بكم زامورتو كلكم كلهم قايلنا نفسن تفوقات آباد بيت إسرائيل دعاش إلو انظر بمجلد الأحزاب أي تفيدوا ناب كتماء قامراوين عندنا أي تفيدوا وذي ناب ونزل ما توص معرف عصرته عن قد عصر تحامش تيرك المالك وذي فكرة عمنا عيسى المالكي أسمى تحقب بذنبهم سيدنا عيسى مالك يسوس كريستوس اللهم كلهم أكثر يا سيدنا ثلاثة نوعوا زر وعدد عنه المالكي ذي نزل برد الزمان قال له خالق عن قد متها قدس يسوع كريستوس مول على الحمد لله حضرته نابلة أب مرقس معرف عطش بشتر عن طبعا فتح مشتن فايدن بلن بلنا نبكلا بلن بلنا مرد يسوع كريستوس بلن بلنا نبكلا عالم كيرو من ذل الله تتركها وانزل سبق له من قضي قال جيئة الأهم روحينا وذي قال جيئة فايد بذحي استقلت زبوله يسوع كريستوس لهم نعوز أن سوى مرده فتبع بكنا هنا إيمان فتبع قرية خلية في الهدى سبعة فإن هذا المعنى وفين بزعبنا عيسى صغلات بزعبنا يسوس مكتو صغلات بالبهل ونحن في الزيتون وفي قناة بزحونا وهم يتقال زبولة وتعالى صعب كل زبولة زبولة كل يطلع في الزيتون بسم القرآن مرده إمام عليك كمون إذا قال ذي فرأي علماء يسلم أكثر زبولة من كمون كم مهرات البهل كم لطاون سنة سنة نزي معرات ذي فوسخ معراف ينبر كونك معراف زي كونك إلى مستزارة ذنو بزوحة الله ومعرفة ولا يقاطلنا قاتلة لقامتي ولا يقاطلنا بروكستان كإنشاء معرفة قاتل ما تم عبدك لقامتي فبهلو لعبا ذي معراف ذي معراف عساش مشتاج جليهم كل ذي معراف ذي قنوع كل الجبال له دلو مترادر الجبال له بها إدماني ذي معراف ذي كاف عن قد شعات تسع عن قد عسرة قنوع كل الجبال له ذي قرد مترادر هي الجبال له ومعرفة فلذي احنا نفتح روحنا اتي مستنحنا وفاع مستي كتاب قران في السماء معي نبي الله عيسى خلقهم كله نبتون بني اسرائيل كم في العقل نحن نبي نبي دلنا بزيادة نرفع زمانا عنا بجي فنا دلنا الله سبحانه وتعالى قيد سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد حجم هذا الدعنا مالتي نبي الله عيسى الله كلهم نتعلم بني إسرائيل معهم كل ثلاثة وفي حجي وزن وطن وضغط الماني نبينا موسى نبقي نعوه كالرغازق كلهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نجم يدربي بكتاب القرآن إن فرغ هذا كنا في مالك سرزي انتبع نفي كل محمد مالك قد انتبع آخرنا بفي كنو حياة فاتنحنا فاتنا انتا انتا يتقنوا في الرداء عن سعود مالك وفي أحد مدحق بزن الضوء نجم يدربي لعوه مسؤول سنة عشر زخنة مسؤول سلاسة 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 زخنة وفي معي نبي الله عيسى مدحقي نوصنا في الزيوف المدين نوصن بيوه صلى الله عليه وسلم مرضى مالكي كبت لبسنا بالماني أسلمنا على ما هو بيوه كبلنا نمر على ما هو بيوه كبلنا እንታይ ክንገብር ይግባእና? እሕና ከም ኣስላም መጠን ነዚ ድንዚ ንኸፍረን ተረኣኹና እሕና እዚ ድንና ተራይን ዓይነ ኸኮነን እንታይ ደኣ ንሙሉእ ዓለም ይመፁ ነቶም ክርስትና ዝኣምኑ ነቶም የሁድ ዝኣምኑ ነቶም ብሙላ ዝኣምኑ ነቶም ኣልቤርሃ ዝመፁ ዝኾኑ ንኩሉ ዓለም ፃዕዳ ውቅንፀሉ ይኹን ትግርኛ ዝዛረብ ዓረብኛ ዝዛረብ እንግሊዝ ዝዛረብ ዝኾነ ቋንቋ ዝዛረብ ንሙሉእ ዓለም እንተ ኮይኑ እዚ ድን እዚ ንሕና እውን በዚ ንኣምን እንተደኣ ኮይና እንታይ እዩ ዝግባኣልና ማለት እዩ። እቲ ንዓና ዝግባኣና ድማ ናይ ግድን ነቶም ንብሉ ዓለም ናብዚ ግን እዚ ፃውዒት ክንክርበሎም ንዑ እዚ ግን እዚ እዚ ሃይማኖት እዚ እሱ እዩ ሓቂ ንግዲ ሓቂ ሕስምማ ይበኹምሎ እዚ ሓደ ግድንና ወይከዓ ንዓና ይግባኣልና ብምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እሕነ ካብእዚ ማሓደራት ንቀበ ዘለና ናይ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ከምኡውን እቶም ትግርኛ ዝዛረቡ እንትደኣ ክንሪኦም ኮይና ኣብ ክልተ ሃይማኖቶም ዝምቀሉ ማለት እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ኮይኑ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እታ ድማ ወይ ኣስላም እውን ወይከዓ ብክርስትና ዝኣምኑ ማለት እዩ። ስለዚ እሕና እቶም ትግርኛ ንዛረብ እንታይ ግዜ ኣለና ማለት እዩ። እሕና ተኸለትና ትግርኛ ካብ ኮነት እታ ዕልሚ ንክበላ ጥንቀት ንክበላ ነትስልምና ንገልግለሉ እንታይ እዩ ብታይ ምስላ ቋንቋ ንምስልምና ክንሰሕሑ ክንተ ኮይና ነቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ናብ መገዲ ሓቴን ክመርሖም ናብቲ ቅኑዕ ድን ክመርሖም እዚ ሓደ ዋጅብ ወይከዓ ግቡእ ምህና ምዃኑ ክንርስዕ ዝብልና ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ናይ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምታ ክተ ኮይኑ እቶም ዝቆረቡ ናባና ወይ ቶም ክርስትያን ይኮኑ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ብክርስትና ክልበ ክተ ኮይና ቀንዱ እቲ ቀንዲ ሃይማኖት እሕና ካብ ሰማይ ከምዝወረዶ ብነቢላ ዒሳ ከምዝወረዶ እውን እዚ ንሕና ንኣመሉ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካባና ዝብለ ካብ ኣስላም መጠን ነዚ ድንዚ ንሕና ንበይንና ጥራይ ሕዝናዮ ሱቕ ክንብል የብልና እንታይ ደኣ ነቶም ምሳና ዘለዉ ኣብ ሓደ ሃሸሎ ምሳና ዝውዕሉ ኣብ ሓደ ገጠር ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ሓደ ስራሕ ንዞም ንውዕል ንዕኦም ፃውዒት ክንገብረሎም ከምዝግባዓልና ክርስራ ክብልና ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንተደኣ ኣነ ነታ ነፍሰይ ካብ ሓዊ ኣናዲፈያ ነብ መገዲ ሓቂ ኣስዘያ ሰብ ከናይ እናርኣኹ ክጋደ እንከሎ ኣብ ሓዊ ክወድቕ እንከሎ ስቕ ኢሎ ክርዮ የብለ እዩ ማለት እዩ። እንተደኣ ምሳሌ ሓደ ዓይነት ኣብ ምትመስ እንተደኣ ኮይና ንበሎ ክልተ ገሽቲ ኣብ መንገዲ እንተደኣ ተራኪቦም ሰላም ሰላም እንተደኣ ተራኪቦም ንኣብነት እቲ ሓደ ክመፅእ እንከሎ መንገዲ ኣብ መንገዲ ሽፍታ ረኪቦም ከቲሮም ዝነበረ ንብረት ኣዲፎም ሰልገሞ ንብል ክኸይድ ሓደ ገያሻይ ከምኡ ተጓኖፎ እሞ ናበይ ካድኣ ናከምዝረዚ እሞ መበል ካብ ከይድ ዘለካ ኢሎ ልክ ኣቦታ እዚ ሰብ እዚ ሽፍታ ተጓኖፎ ብኣኸይዶ ተዳኢልዎ እንታይ ይብሎ ከባት ክልትግብሎ ወይስ በዛ ቦታ እዚኣ ካብ ክኸይድ ከምክን ዝኣምሰለ ሽፍታ ኣለዉ ከምክንገብሩካ ማዓልከም ስለዝኸበኒ ይብሎዶ ሳይብሎ ግን እቲ ዘይበሎ ካይ ዝኸውን ማለት እዩ ተዳዕዎ ክኸይድ የለን ማለት እዩ። ግን ከይሓፍቲ ከሎ ወላ እውን ኣትማ ይኹን ክስታና ይኹን እንታይ ዓይነት እዩ ንከይትረቅ ከሎ ሰብ ብምዃኑ መጠን ክርኣ ተራኽቦን ከም ዘባሸ መጠን ንዕኡ ዘጓንፎ እከይ ነቲ ካልእቶም ከጓንፎ ስለ ዘይደሊ እንታይ ኢሎ ማለት እዩ ተጠንቀቕ ዳ በዚኣ ተርክሒድ በዚኣ ከምዚኣን ዝኣመሰለ ሓደጋ ስለ ዘሎ ይብሎ ማለት እዩ። ንስኻ እውን ልክ ሕጂ እቲ ሓደጋ ትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ እቲ መገዲ ሓቂ ፈልጥካ ኣለካ ማለት እዩ። ንስኻውን ነቶም ትገርም ዘለዉ ነቶም መገዲ ጃሃነብ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ንዕኦም ትጋደዩ ኣለኹም መገዲ ሓቂ እዚ ትጋደዩ ኣለኹም መገዲ ናብ ጀና ዝመርሕ እዚ ክትሎም ይግባኣካ ማለት እዩ። ንሪኦኹም ንሕና ተዳኽብዎ ኮይና ኣብ ኮነን ነቶም ካብ እስልምና ርሒቦም ዘለዉ ካልእ ሃይማኖት ሒዞም ዘይተወልዑ ዘለዉ ዘይኮነስ ነቶም ኣሕዋትና እውን ኣብ እስላም ኣለና ኣስላምና ዝብል ዘለዉ ንዕኦም ውን ብዙሕ ናይ ዳዕዋ ክንገብረሎም ይግባኣና እዩ። ንዕኦም ውን እቲ ዝግባእ ኣይገበርናሎምን ማለት እዩ። ስለዚ ተቕሲር ኣለና ኣቶም ኣስላም እዚ ተቕሲር ድማ ወይከዓ እዚ ጉበት ድማ ነቲ ካልእ ዘሎ ጉበት እውን ንዕኡ ንረስዓዮ ማለት ኣኮነ ኣብዚ ጉበት ኣለኒ ግን ክንርስዕ የብልና ድማ ሓደ ንሕና ዋጅብ ምዃኑ ወይከዓ ግቡእና ምዃኑ ነቶም ካልእ ሃይማኖት ዞም ዝኽዱ ዘለዉ ብሕልፊ ነቶም ኣብ ሃገርና ክልቲ ዝበልኮ ኣብ ሓደ ማዓዲ ወይከዓ ኣብ ሓደ ዓዲ ንመቕመጥ ንዕኦም መገዲ ሓቂ ክንሕብሮም ናሕና ግቡእ እዩ ማለት እዩ። ንዕኦም ፀውዒ ክገብረሎም ከለካ ወይ ግን ዳዕዋ ክገብር ከለካ ድማ ዳዕዋ ማለት ክተካፈኦም ክተናሽዮም ወፃ ክትፀርፎም ማለት ኣይኮነ ግቡእ እዩ ማለት እዩ። ንዕኦም ፀውዒ ክገብረሎም ከለካ ወይ ግን ዳዕዋ ክገብር ከለካ ድማ ዳዕዋ ማለት
ክትራፍኦምን ክተናሽዎም ወይ ከዓ ክትፈርሖም ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓተፃካ መገዲ እትሕብሮም እንታይ ትልምዕ መገዲ እስልምና እንታይ ይብል እንታይ ንታይከ ኣለዎ እቲ ሸርዒ እስልምና ከ ብዛዕባ እንታይ ይእዝ እንታይ እንታይ ሰናይ ነገራት ትረኽብሉ ይብል እንታይ እንታይ ሰናይ ነገራት ኣለዎ ክልቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ዳዕዋ ክንገብር ከለና እንታይ ክገብር ኢና እድዑ ኢላ ሰቢል ረቢካ ብልሕክመት ወልመውዒበት ሓሰና ወጀዋቢንሁም ብለት ህ ኣሕሰን ብል ከዓ እዚ ገዛ እዙ ተረዲእና እድዑ ኢላ ሰቢል ረቢካ ናብቲ መገዲና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናብቲ መገዲ ቅንዕና ናብቲ እስልምና ፀውዒ ክበር እብሉ ዝኾነ ክርስትያን ኣይበለ ነተንበረ በለ ግን ዝኾነ ይኹም ዳዕዋ ክገብር ከለካ ማለት እዩ እድዑ ኢላ ሰቢል ረቢካ ብልሕክማ ብልሕክማ ዕለማ ይብሉ ማለት ርጉማ ብጥበብ ገለም ድማ ይብሉ ብዕልሚ ብትፍልጠት በቲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝሃለካ ዕልሚ ዕልሚ ክታብ ዕልሚ ሱና እሱ እዩ ወልመውዒበት ሓሰና ክበሃል ከሎ ድማ ሰናይ ስብከት ጌካ ክሰብኮም ሰናይ ዋዕዝ ጌካ ክትዕዞም ማለት እዩ ወጀዋቢልሁም ብለት ህ ኣሕሰን ከምኡውን ትራ ኣመንዶኻን ኣመንጎኦም ክትዕ ተረኪቡ ዘተ ተረኪቡ ድማ ክዛተ እተደ ኮንካ ድማ ሰናይ ኣገባብ ጌርካ እህምህም ናበልካ ክዛተ እቲ ዝሓሸ እዩ ይብል ማለት እዩ። ብሕልፊ ድማ ነቶም ኣህለል ክታብ ማለት የሁድ ወነሳራ ንዕኦምን ንገይሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከመይ ገርና ዳዕዋ ከም ንገብረሎም ጠቂሱና እዩ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወላ ትጃድሉ ኣህለ ልክታብ ኢላ ብለቲ ህየ ኣሕሰን። እንተ ደኣ ምስ ኣህለ ልክታብ ማለት ምሰምሂድኩም ምሰም ነሳራ እንተ ደኣ ትካተዊ ኮንኩም ወይ ከዓ ትዛተዊ ኮንኩም ሲ ኢላ ብለቲ ህየ ኣሕሰን በታ ሰናይ መገዲ ክድኣ ዘኮኑ ብካልእ መገዲ ትዛተዎ ዘኮኑ ወላ ትጃድሉ ኣህለ ልክታብ ኢላ ብለቲ ህየ ኣሕሰን ግን መጨረሻ ወታይብል ኢላ ለዚና ظለሙ ምንሁም። ስለዚ እቲ ቐንዲ ወይ ከዓ እቲ ኣስል ዝበሃል እቲ ቐንዲ መንገዲ ብሰናይ መገዲ ክትረብኦም ብሰናይ መገዲ ክትዛተ ምስኦም እዩ ዘለካ። ግን እተ ደኣ ገደቦም ሰቢሮም ወይ ከዓ እንተ ደኣ እሶም ፍፅኡ ካብሓስቢ ኮይኖም እንተ ደኣ እሶም ንዓኻ ክገድኡ ዝሓስቡ እተ ኮይኖም ኣብ ግዜ እዙ እስኻ ነፍስኻን ክትከላኸል ወራ ኩናት ኣብ ጅሃድ ክትዳኽለ ዝፀ ኮይኑ ክትበፅሓ ኣለካ ማለት እዩ። ግን እቲ ቀንዲ ናይ ዳዕዋ መገዲ ብርግህድን ብዘተን ብምስማዕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ምስም ኣብ ፀፍን ኣብ ተክለይ ነገር ክትበፅሕ ዝብልካ ተክለ ተኣወ ኢላ ለዚና ظለሙ ምን ምስ በለ ድሕያ ከይብል وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم نحن بدين عنا ما بنا زورة نبينا محمد زورة قرآن نأمننا كل يوم بكتاب رحم زورة إنجيل نأمننا تبعهم عليكم هذا إذا كنت قلت السخان أو كريم الله عمالتي سألتك ራይ ንነቢ መሓመድ ኣይኮነን እንታይ ደኣ በትና ከምን ተኣምንካ ማለት በቲ ቀንዲ በቲ ታሕሪፍ ወይከዓ በቲ ተሓዋወሰ ዝኮነት በቲ ነቢና ዒሳ ሒዝዎ ዝመፀ ተቀንዲ ድ ብኡ ተኣምን ምኳንካ ክትነግሮም ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ክትነግሮም ከለካ እንታይ ውርድ ማለት እዩ እስኻ በቲ ናቶም ኩሉ ትነግሮ ከምዘለካ ውርድ ማለት እዩ። እቲ ሓቂ ድማ እተ ሓቂ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ትቕበለሉ ኮንካ ንኦም ጠሊካ እቲ ዘሎ ሓቂ እውን ትነግሮ ከምዘ ኮንካ ክትረግኦም ኣለካ ማለት እዩ። ወቁል ኣመና ብለዚ እንዝላ ኢለና وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد نحن بيتان نفسهم بيتان حدئي معنا بخلقه معكم بخلقه حدئي نحن نبذلوه فسعود نبذلوهم حدئي تبدأ ذلك مخلاته في خلقنا ترى حادة خيني لكن نبذلوه نسخون على الله معرفه كل احنا أول أبدأ في الرحب على الملكة يجب أن نبذلوه كتراتوا على الله معرفه مناته الله سبحانه وتعالى قرأي الإسلام يتخلقنا بسوك سبحانه خالق بيتا وتعالى خالع أمك يخلقهم معنا نعوم الإنسان بكل من على الفرقة هذا بيتا يجب أن تبدأ ماني أسوي نبذلوهم نعوي بتقالة السمعين نعوه اللذل بكي أسوي حضرنا نبذل كت إلا حكي في ربعنا لما وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نحن نعوه أسس لنا لبنا في المعينة ونبذل وقتنا لما من الله أركبنا وإنها نبذلوهم. ስለዚ ካብዚካ ክምለ ዘለካ ደኣ እንበር ብመጀመርኡ ደምፂ ንፀፍን ትገብር የብልካ ወላ ስብሓና ወተዓላ የቁል ራይ ንዕኦም ዘይኮነስ ንዝኾነ ይኹን መገዲ ኣላ ተገዲ ዝኸይሰብ እተዳኣሎ ኮይኑ ነቲ ናቶም ሃይማኖት ነቲ ናቶም ነቲ ንዝእወስ ንዕኡ ክፀፍ የብልካን ይብል። እንታይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወላ ተሱቡ ለዚና የድዑና ምን ዱን ላህ ፈየሱቡ ላህ ዓድዋን ብغይሪ ዕልም እቶም ካብ እስልምና ወፅኦም ወይከዓ እቶም መገዲ ክሕደት ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ንዕኦም ኣይትስረፍዎም ዳዕዋ ክገብረለኩ ዘለካ ድዓ እንበረ ክትረፍቶም ይብልካ ማለት እዩ። ክትረፍቶም ተ ኮይኑ ፅባሕ ንኣ ክትፀርፍዎም ነቲ ግን ንካ ክትፀርፍዎም ነቲ ወይከናካ ነቲ ንኸረቐካ ረቢ ክትፀርፍካ ስለ ዝኮኑ ድማ ሓንቲ ረብሓ ስለ ዘይብሉን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራይ ንኡ ምፅዋሕ ንኡ ምጉዳዕ ስለ ዝኾነ ከወፍትብላ ዓፍዮም ዝኸይሩ እዩ። እሶም ነቲ ግን ካ ንክትፀርፍም ነቲ ናካ ንፍራት ንኸይድህዙ ነቲ ናካ ጎይታ ድማ ብእከይ ንኸይጠቕስዎ ንዑ ክተምፅኤካ ነቲ ወይናቶም ሃይማኖት ነትናቶም ድን ብእከይ ክትጠቕሶም ክዝክሮም የብልካን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ነቲ ነገር እስልምና ክነፍልጦም ክነገር እዮም ኣለና እስልምና እንታይ ዓይነት እምነት ዝሓዘለ እዩ፣ እንታይ እንታይ መስከላት ኣለዎ፣ እንታይ እንታይ ድንቀታት ኣለዎ፣ ከምኡውን እዚ እስልምና ንሙሉእ ዓለም ከም ምኳኑ ኣብ እስልምና ክኣቱ ክደኣ ኮይኑ ሓደ ወዲሰብ ድማ ባዕሉ መሪፁ መንዩ ብኣእምሩ ዝኣቱ ዳ እንበር እስልምና ብሓይሊ ንዓኦተይሉ ሓነቱ ዘእትዎ ወይከዓ ንእትዎ ከምዘይ ምኳና ከምኡውን እዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን እቲ ናቱ ሃይማኖት ገዲፉ ናብ እስልምና ክኣቱ ክደኣ ኮይኑ እሕና እስላማዊ ንገዛእ ነብሱ ዝረብሖ ረብሓ የለን። እቲ ረብሓ ንመን እቲ ባዕሉ መገዲ ሓቂ ናበይ ምኳኑ ናበይ እዩ እና ኣመሸ ዝመፅ ዘሎ ሰብ ምልኡ ዝጥቀም ዳኣ እንበር ሓደ ካፍር ሓደ መልሕድ ሓደ ኣልሚ ሃይማኖት ሓደ ምሽሪክ ወይ ሓደ ወሩድ ወይ ሓደ ክርስትያን ኣብ እስልምና መገዲ ባዕና ክሕዝ እንከሎ ኣነ እዘዛሪ ሰበትን ወላ ንስኻውን እትረኽቦ ጥቕሚ የለን። እሱ ንነብሱ ካብ ሓዊ ድሃር ንባርሕቡ ናብ ጀና ዘቕርብ ኣሎ ማለት እዩ ዳ እንበር እሱ ካብቲ ዝነበረ ድፍራት ናብ መገዲ ባዕና ሒዙ ናብ ፅፉፍ ሃይማኖት ይወስዳ ኣሎ ዳ እንበር ካልእ ንጥቀም ሰብ ዘለን ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ቀንዲ ረብሓ ዘለዎ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መንገዲ እስልምና ክመረፅ እከሎ መንገዲ ቅንዕና ክመረፅ እከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንነብሱ ካብቲ ሓዊ ድህነት የናጥፋ ኣሎ ዳ እንበር ነቶም ኣብ እስልምና ዝፀድሕዎ ንዕኦም ዝውስከሎም ነገር የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እንተ ደኣ ንምሉእ ዓለም ዝኾነ ሰብ ፃውዒት ንቕርበሉ እንተ ደኣ ኮይና እቲ ዘለናዮ ሰናይ ድን እቲ ዘለናዮ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ህብና ዘሎ ቁርዕ ዝኾነ ሃይማኖት ነዚ ሰናይ ሃይማኖት ክነካፍሎም ነዚ ክንነግሮ ዘለና ሰናይ ዒባዳ ይኹን ወይከዓ ሰናይ እምነት ንኩሉ ሰብ ኩሉ ሰብ ክነካፍሎ ንደሊ ዳ እምበር ካልእ ረብሓ ዘለና ኣይከመን ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ናብ ዲን እስላም ክትፅውዕ ኮንካ ናይ ግድን ኣብ መንጎኻና መንጎኦም ክትዕን ምስሓደ ክርከብ ኣለዎ ማለት ኣይኮን። ምክንያቱ እንተደኣ ውን ኣብ ናይ ክትዕ መዳይ ክኣቱ ክትኣ ኮንካ እዚ ናይ ክትዕ መዳይ ኣብ መርታዕንዚ መርታዓን ክበፅሕ እትኽበሉ ክትኣ ኮይኑ እስኻ ከምዚ ነገር ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን ኣትላናይ እንትረኣ ዳዕዋ ክገብር ኮይኑ ኣነስ ነዞም ካብ ዲን እስላም ወፃኢ ዘለዉ ዳዕዋ ክገብር ኣለዎ ክትዎኒ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ እዎ እቲ መገዲ ሓቂ ንዑ እዚ እዚ ክብሎም ኣብ መንጎኦም ኣብ መንጎኦም ከምቲ ዝብልዎ ናይ ዘተ ናይ ነይር ናፍደገረ ክኸፍት እዚ ቁኑዕ እዩ ማለት እዩ። ግን ናይ መሳሓብን ናይ ክትስዕን ክዳ ካፍት ኮይኑ ክእለት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ክእለት ድማ ቀዳማይ ነገር በቲ ናይ እስልምና ክእለት ክህልዎ ኣለዎ ናይ ቁርን ዝኽእል ናይ ስና ነብ ዝፈላጥ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡውን እቶም ክርስትናን እትናቶም ሃይማኖትን እትናቶም መፅሓፍትን እትናቶም እሞትን እትናቶም ሸሪዓ ወይከዓ እትናቶም ኩሉ ነጥብታት እንታይ ምኳኑ ክርዳእ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ እዚ ዓይነት እዚ ክእለት ኣለዎ ኮይኑ ዓለም ኮይኑ ፈሊጣ ኮይኑ ኣብ መንጎኦን ኣብ መንጎኦን ናይ ክትዕ ኣብ ርትዕ ዘብዝ ክትዕ እተ ክገብር ኮይኑ እዚ ናቱ ክእለት ማለት እዩ። ግን እስኻቶም ካብተሃመዶም ፍልጠት ኣለካ ብዛዕባ እስልምና ቁርብ ፍልጠትን ኣለካ ብዛዕባ ናይ ክርስትና እተ ኮይኑ ዳዕዋ ክትገብር እተ ኮይንካ ከምታ ዓቕምካ ጌርካ ዳዕዋ ክትገብር ንዕኦም ከምተምህሉ ኢሉ ገለ ተዳደ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ኮይኑ ድማ ኣብቶም ጠባኻ ዝያዳ ቅድሚ ዘለዎም ናብኡ ከተመሓላለ ግን እዚ ዝብለ ነገር እንታይ ማለት ግፅ ናይ እስልምና ኣብ ኩሉ ክፍጥራሕ ኣለዎ ማለት እዩ። እሕና አልሓምዱልላህ ቁርን ክልኦ ክትኣ ኮይና ብዛዕባ ክርስትና ብዙሕ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዙሕ እዩ ገሊፅልና ማለት እዩ። ብዓክስ ወይከዓ ብኣንፃሩ ኣብ ክርስትና ክንክዳ ኮይና ኣብ መርሓ ቅዱስናቶም ብዛዕባ እስልምና ዝመፀ ነገር ዳርበበሎም ማለት እዩ። እቲ ዘለዉ ብዛዕባ ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ሰለም ዘበስር ዘበሉ ኣያታት ወይከዓ ጥቕስታት እዚ እውን ብዛዕባ ናይ ነቢ ሙሓመድ ለ ላ ሰለም ኣይኮንሎም ዝመፅዎዎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣስላማ ብዛዕባ ናይ ክርስትና ኣብቲ ግናቱ ጭቡቕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዛዕባ ሰይድና ዒሳ ከነገሩ ከምተወልደ ሰይድና ዒሳ ከእንታይ ምዃኑ ሰብ ድስ ኣይኮነን ከነገሩ ተወልዱ እዚ ተገሊፅልና ማለት እዩ። ኣዲኡ ከነገራ ወሊዳቶ ኣብ መስቀልከ ተሰቕሉሉ ካብ ተሰቐለን ብዛዕባ እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ገሊፅና እዩ ከምዚ ተሰቐለ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ። እቲ ሕዝቦ ዝነበረ መፅሓፍ ከንታይ እዩ ከምዚ ልሒሉ ከምዝወረደ ወንጀል ከምዝወረደ እዚ ንፈልጦ ኢና። ኣብ ርእሲኡ ድማ ካልእ ንፈልጥ እንታይ ንፈልጥ እቶም كفان نعيش عبد المرين وزي الله الحمد لله قابطي الله سبحانه وتعالى في العقوة قابطي وزيهم ذينه مليون مخانم الله سبحانه وتعالى برزنا كلنا ذاتيه نتمع شيشتمن نتمع رحمة حيمانة بالتعتم بالفجرم الصمد بالوام يدبر وتوسم حلالي في الدبر وعكنا كمان نزولهم يدبر عيسان بمعنى يدبر قريب الدبر وحتى في تلائلهم الشيطان كان تقبلوا الله سبحانه وتعالى بلس اتخذوا كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بالتعتم بعد قرصنا مردت علينا مالك فري مردت علينا وكامتر مردت علينا مالك بسود الماني أجل مردتها فخلصت حمكا بخير مالك كدامي موتف المسلم مردت نحن كثير قرصنا جنا عبد الدين إيسا تحرير قرأته يقول له إذن الشكر قرأته يقول له ونعم اللي مدر علينا مالك بدحير ما بعد التحريف بحي إذن الشكر قرأته الله ما نتجي إنهم من الله بدحير ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عينة أمة على ما مرد كدما أمة قبل التحريف مرد إذن الشكر أخيط التي مجلس منه هنا نظر إذن الشكر عن من مرد الله سبحانه وتعالى مدينة عشاء من العقل عن من مدينة عشاء من جيل ورجيه الجيل قال الله سبحانه وتعالى عن ورده عن من مرد الذي اتبع مجلس قلب نظرين كل عام قد نظره كل حيوان قد نظره الذي نحن الذي قد نظره إذن هذا التعريف نفي الله سبحانه وتعالى زوجه عواصف بإذن بإذن منهم بتواصلهم ففي عند ما بكون قلتهم هذا التسونة في الناس الرجل لكن أوصه وزي اسمة المالي تجيب بلس هلو خمزة والله نعم المالي وثم نجيز فتره المبارو ما تتحرك ثم نجيز فتره المبارو المالي أبدو الله خمزة المبارو نعم بدحضر ثالثا مرد الزماني بعد غيثة النبي صلى الله عليه وسلم مرد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة خير في عينة مرد قلنا مردنا بذيها ما رفضي ما ترسلنا عيمانا بفوض نزل سننا سره سبحانه هو كان لي أما تصوئه كنا عند نظره بذيما فأبتي نبينا عيسى بن مسؤول عامل جن بذيحر مرسلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيدي نزي سره سبحانه ما رفضي سرزي اتناقل مثل بنات السنة مثل مطنقا يمخانو كابزي ملبية السنالة والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أفل آية من الظهر أولئك يؤتون أجرهم مرتين سرزي انترعى مجل دين ماي كريستنا حزام وطاهمان كريستنا حزام وخبر زلو سرسل مربع تعلمنا السوم من كنتم تغسنا يمينا إن شاء الله بفعزان كم مبعنا سوزي كنت نزلنا يا بطن بفقن دي نبي الله عيسى زمتا دين بوز بطن دين بورو الله سبحانه وتعالى ناتم أجوم حمز عقدة يوم القيامة هم جنة خمخانم التي قرآن أردت لسلنا إيمالاتي بطن دي نبي الله عيسى آمين وكاد نبي الله عيسى آمين بدهرية ماني بنبي محمد صلى الله عليه وسلم زعام نبي ماني الله سبحانه وتعالى كيف شعر جرد أجل في المخانم أبقى آية سورة قصص نصف آية أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا إلى برسلهم مالك صبروا على دينهم السابق مالك صبروا على دين اليهودية لكن يهود بثناء نبي الله موسى امين صالحهم وكاد بثناء نبي الله عيسى امين صالحهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه سدماني بفقر محمد زعمه وفي يوم درب اجر يخطب المقام وكاد درب اصبح خمس يوم الله سبحانه وتعالى درس درسنا اي معرفه قد يجب الله يا ابن اتون كريستيان فرعون ما تسلمنا طوعي في نبوم فرعون قد يجب الله يا ابن ብናይ እስልምና ፍልጠት ክህልዎም ወላውን ኣብቲ ናቶም ሃይማኖት ኣብቲ ናቶም መፅሓፍ ቅዱስ ፅሑፍ ፍልጠት የብሎም። ስለዚ ብዙሕ ጉደት ስለ ዘለዎም ንሕና ውን ብዙሕ ቃልሲ የለና ማለት እዩ ንዕኦም ዲና ንኸፍልጦም ንኸነፍልጦም ብተደኣ ሓደ ዝኾነ ወፍ ሰናተባ ተካትፍንካ ብዛዕባ እስልምና እንታይ ተፈልጥ ፍራ ክትለፍንካ ኩሎም ከም ዝፍልጠን ነገራት ንእስልምና ዘፀልና ነገር ብአን ንእስልምና ከፀልም ዝፍት ነገር ንዓአን ይጠቕሰልካ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ትፈልጥ ዳርካዮ ንቁርኣንካ ኣስናም ንጓ መስተይቲ ትጥና እንታይ ይብላ ፍርቂ ናይ ወተባዕታይ ወርሻ ኢላ ማለት እዩ። እዚ እቲ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ ስእሊ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካፍ ኣብ ናይ ምስላም ዝኾነ ስእልታት ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ እዚ ፍልጠት ስለዘይብሉ ብዛዕባ እስልምና ኢዳ እምበር እንተ ናይ እስልምና ፍልጠት ኣለዎ ኮይኑ ጓ መስተይቲ ፍርቂ ወተባዕታይ ትወስድ ከላ እንታይ ስለዝኾነ እያ ኩሉ ግዜ እንተ መስለ ሓደ ነገር ክትርትራኸንካ ትግብኡ ኸ እንታይ እዮ ትግራመካ ማለት እዩ። ወተባዕታዊ ድርብ ናይ ጓለሰይቲ እተ ሜራ ዝወስድ ኮይኑ ርሻ ዝወስድ እንከሎ ንኡ እዚ መስለ እተ ኮይኑ ካብ ናይ ጓለሰይቲ ብላዕ ድና ዋጅብ ወይከዓ ግዴታ ወይከዓ ግቡእ ኣለዎ ማለት እዩ። እሱ ብዛዕባ ናይ ምስድኡ ይኹን ሰለይቱ ይኹን ወጭ ክገበር ንዓ ንኸባከበሉ ኣልካሰቲ እዚ ናቲ ግድታ ስለ ዝኾነ ናይ ግድ ንኸውን ንሱ ድማ ንኣብቲ ውርሻ ዝያባ ንክወስድ ስራሕ ንግሆ እንተ ሓንቲ ዋ መስተይቲ ክትወርስ ከላ ወተባዕታይ እንተ ወሪዙ እቲ ኩሉ ግዜ ንሰበይቱ ከብልዕ ወተባዕታይ ዝተባ እንበር ወላ ሰበይቲካ ሓፍታም ኸን ካብቲ ገንዘባ ቅርቢ ክትብላ ዝኸውንካ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ወይከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ መንገዚ ነገር ንምፍፃር ዘብር እተ ኮይኑ መሰድ ናይ ከምዚ ዓይነት ወይከዓ መሰድ ናይ ጎልመሰቲ መሰድ ናይ ወተባዕታይ ገቢሩ ዘይብሕሉ ክብል እተ ኮይኑ ምስቲ ግቡእ ዘለዎ ክመፃፀር እንታይ ግቡእ እንታይ እዩ ክመሰድ ኢሉ ንበትሉ ክመፃፀር እከሎ ቲቀንዲ ነገር ቁልዕ ምዃኑ ዘይቁልዕ ምዃኑ ክፈልጥ ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ማይ ትፈልጥ ብዛዕባ ስለና ተዳርካን ድማ እዝፈልጥዎ እንታይ ኢልካ እትብለና እንታይ ኣለዎ ዘይ ብሴት ተዓዊቱ ወይከዓ ብሴት ኣስፋሕሒሑ ክብሉካ ይኽእሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብቲ መራራውያን ዝስፋሕፍሕዎ ናይ ምስልምና ንፅልን ከተልካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዳ እምበር እስልምና እዚ ሰተ ስራሕ ዝኸውን ወይከዓ ንዘይ ኣስለሞ ሰብ እስልምና ቶ ወይክሳብ ካሕንቆር ፀካይና ወዲ ነሩ ዝኸውን ኣብ ሃገራት ዓረብ ይኹን ኣብ ሃገራታትና ሓደ ክርስትያናዊ ወይከዓ ሓደ ይሁዳ ኣይተረኸደ ነሩ ግን እንተ ምርዓኖም እስላም ተዳ ክንሪኦ ኮይና ክርስትያናዊ ዘይሁድ ዘይብላ ሃገር የብላን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ መፀለሊ ኢሎም ብሓፈዝዎ ወይከዓ ዘፅንዕዎ ብዛዕባ እስልምና እታ እስልምና ኩሉ ግዜ ነቢናቶም ዓሰርተ ኣንስቲ ሓሙሽተ ኣንስቲ ብዙሓት ኣንስትዮ ነረኖ ሞክንገቶም ምስ ከምዚ እናገበረ ነቢት ብወይሎም ነዚ ነገር እዚ ነቢ ፈልጠላ መጠን ንዕ ይሕዙ ማለት እዩ። እቶም ድማ እቲ መፅሓፍ ቅዱሳቶም ንዓድዮም ሎሞ ነሮም ተዝኾኑ ከብኡ ነሮም ተዝኾኑ እቶም ቅድሚ ወይታ ዝነበሩ ንምሳ ዝነበሩ ነቢያታት ከም ነቢያታት መጠን ዝኣምሎም ተዳ ክነበር ኮይና ካብ ነቢና መሓመድ ዝያዳ ዝረዓቡ ከም ዝነበሩን ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱሶም ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ መፅሓፍ ነገስት ኣብዝሓ ብሉይኪዳን እተ ተምሊስካ ኣብ ዓንቀፅ 1 ኣብ ምዕራፍ 1 ዓንቀፅ 3 ቀዳማይ መፅሓፍ ነገስት ኣብኡ ተዳ ኮንካ ኣብ ተዳ ርኢኻ ብዛዕባ ነቢላ ስለማን ተዛረቡ ከሎ እንታይ ብሉ ወይከዓ ነቢ እሶም ስለማን ዝብልዎ 7 ምልቲ ንግስቲ ኣንስቲ ነረኖ ከምኡውን 3 ምልቲ ኣንስቲ ናይ ወሰን ነረኖ ወይከዓ ዘራሪ ማለት እዩ በርሽሽ ነረኖ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብቲ መፅሓፍ ገፅ ስለምንታይ ናይ ስለማን ከም ነቢ ምዃኑ ይኣምኑ እዚ ኩሉ ኣንስቲ እንከለዎ እዚ ኩሉ ተምርዒ እንከሎ ግን ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላ ወሰለም 9 ንስቲ ከለዎ ሞቱ ብድሕሪ ብዙሓት ተምርዒ እናበሉ ንዑ ክጋልሙ ዝብሉ። ስለዚ እቲ ፍልጠት ዘለዎም ብዛዕባ ናይ እስልምና ኩሉ እስልምና ዘፀልምን ንእስልምና ዘካፈል ፍጥራ እንተዘ ኮይኑ እቲ ንሕና እንህቦም ናይ እስልምና ንዑ ከም ኣነፂርን ብዝያዳ ዝምረት ካባና ግብረት ክኸውን ዝኽእሉ ንሕናውን ዝከኣለና መጠን እቲ ድናና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣየፃሕናዮም ማለት እዩ። ስለዚ እሶም ኩሉ ግዜ ነቲ ድና የፀልሙ ማለት እዩ። እሶም እቲ ድኑ ግደት ከም ዘለዎም ኣይፈልጡም እዮም ማለት እዩ። እንተ ኣብቲ መሳቶም ሶም ቅርብ ብልስ ዝብ ተራኸኖም ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወይከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ዓንቀፅ 3-5 እንታይ ይብል ኣብ ዓይንካ ዘሎ ጉልቢ ዘይተወጥካስ ንምንታይ ከ ኣብ ዓይኒ ሓዊኻ ዘሎ በሰር እትርኢ ወይስ ከመይ ጌርካ ንሓዊኻ ካብ ዓይንካ በሰር ከውፅኣልካ ሓደለኒ ትብሎ እንሆ ጉልቢ ኣብ ዓይንካ ኣሎ። ስለዚ እሶም እቶም እስልምና ዝፀልማ ንዓአን ይፍትሹን ንዓአን ይጠቕሱን ግን እቲ ኣብ ቢሮም ወቃ ሕማመቶም ዘሎ ግደት ነቲ ኩሉ ግደት ኣፍረሲዖም እቲ ኩሉ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱሶም ይኹን ኣብቲሶም ተግባራት ዝገብሮ ተግባርም ኩሉ ንዕኡ ረሲዖም ነቲ ዓብ ጎባታት ዝግበር ዘሎ እቲ ዓብ ፅዋሓት ዝገብሮ ዘለዉ ንዕኡ ረሲዖም በቲ ምስልምና ስራይ ንዑ ክሃድሙ ይፍትኑ ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ብዛዕባ ናይ እስልምና ብተፈታ ዘይብሎም ክርስቲያን ብግዲስና እቲ እስልምና እንታይ ምዃኑ ብፃውዒትናቱ ናበይ ናበይ ክንፅውዕ ክንሕብሮም ይግባእ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ክበ ዘሎ ድማ ንሕና ኩሉ ግዜ እስላማይ ምናልባሽ ኣብዚ ሕጂ ተቐስርዎ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ካብቲ መፅሓፍ ናቶም ወዓ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱሶም ብውስ ክንማገቶም ክንራታ ምስኦም ወ ንካታ ምስኦም መክበል ዲና ካብ ንክደም ዲና ዝብል ሕቶ ይህሉ ይኸውን ዑለማ እዙ ከም በዓል ብተይምያ ይኹን ወላውን ከም በዓል ምቀይን ወይ ከም ኣልቆርቲቢ ኩሎም ዝሉ ንሕና በቲ ናቶም መፅሓፍ ክንካተዮም ንኽእል። ምክንያቱ ንሕና በቲ ነቢላ ሒሳ ዘንፀኦ ክታብ ብእንጅል ንኣምንና በቲ ነቢላ ሒሳ ድማ ኣላ ስብሓን ታዓላ ዘውረደሉ ተውራት ብኡ ንኣምን ኢና። ስለዚ ብኡስ ክንካፍዖም ንኽእልና ግን ንሳቶም ኣብክታትን ከም ዘሎ ከም ቋናሎም ድማ ኣይክእል እዩ። ምክንያቱ ሶም በትንሕና ስለ ዘይኣምኑ። ስለዚ ንሕና እቲ ኣመንጎና ናመንጎም ዘሎ ብዛዕባ ናቶም ክታብ እቲ ናቶም ቤተሰብ ኣትዎ ቤተሰብ ሓልፎ እዩ ዘሎ ዘረባና ዳ እምበር ብቐንዱ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝወረደ ኣይ ንካሕድን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ካብ ተለጊስና ድማ በትናቶም መፅሓፍ ተካትዕና ከንያብቶኦም ረትኦም ከም ንኽእል ከምዲ ንሕና ስልቲ ወከዓ ንሕና ነገብ ክኸውን ኣለዉ ማለት እዩ። እንሻ ላ ኣዝመ ዘሎ ሰሙን እተን ቀንዲ ቀንዲ ምስ ክርስትናን እስልምናን ንዓና ንዕኦም ዝፈላለዩ መፅታት እንታይ ንታይ ምኳነን ከመይ ጎና ከም እንታይ ከም መርትዖታት ከም ዘለና እንሻ ላ ኣዝመ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክጀመረና እስልምና ብዛዕባ ናይ ተክሊፍ እሶም ሰለስተ ስላሴ ከም ዝብሉ ብኣንፃሩ ድማ ንሕና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ እዩ ከምብል እታ ካልይቲ ኣብ መንጎሮም ኣብ መንጎውን ዓብዪ ድምኒ ዘላ ድማ እሶም ብናይ ነቢና መሓመድ ስለ ላሁ ለ ሰለም መልእኽቲ ይኣምን እዮም። ንሕና ግን እዚ መልእኽቲ እዚ ከም መረጋገፆም ከምኣመሎም ከምኡ ድማ እቲ ቐንቲ ኣብ መንጎሮም ኣብ መንጎም ዘባኣት እቲ ኣብ ኢደም ዘሎ መፅሓፍ ንዚ ኢሎም ወይከዓ ተውራት ኢሎም ወይከዓ ወንጌል ኢሎም ወይከዓ ብሉይ ኪዳን ኢሎም ሓድሽ ኪዳን ኢሎም ዝኣምኑ ዘለዉ መፅሓፍ ኢድ ናይ ሰብ ከም ዝኣተወ ኩሉ ኣብ ዘሎ ቃል ኣላ ትራይ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ናይ ሰብ ቃላት ከም ዝኣተወ ንዑ መረጋገፅ ግን ሶም እንታይ ብሉ እዚ መፅሓፍ እዚ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወረደዩ ወይከዓ ካብ ቤታ ዝወረደዩ ቁምዑ ኢድ ናይ ሰብ ኣተወ ኢሎም ዝኣምኑ ይኹኑ። ከምኡ ድማ ራብዓይ ክነቕሊ ንዓና ንምግዕዖም ድማ ተፈላለዩ ንሕና ዲን ልእስላም ነቲ ምሕዲ ዝነበረ ኩሉ ሃይማኖታት ዲን ናይ እስልምና ከም ዝሰረዞ ንኣምን እሶም ግን ንዓና ወይከዓ ነቲ ንሕና ሃይማኖት ዝሰረዞ መልእኽትን ዝሰረዞ ሃይማኖት የለን ኢሎም እዮም ዛሙ። ስለዚ እንሻ ላ እዘ መልእታት እዚኣተን ኣብ ዝመልኦሎ ሰሞን ብግቡእ ገቢ ሓደ ተንቲና ከም ዝዛረበሎም ምኳና ከዘከር ተፈቱ ማለት እዩ። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ኣስተغፊሩ ላ ሊ ወለኩም ሰለ ላሁ ዓላ ሰይድና ሙሓመድ ዓላ ኣሊ ወሳሕቢ ወሰለም። እምበኣር ከስ ኣብቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ዝነበርና ኣስተምህሮ ናብኡ ተመሊስና ንዕኡ ክንቀፅልና ኣሎ መዓልቲ እሱ ድማ እቲ ህድናዮ ዝነበርና ኣርእስቲ ብዛዕባ ፃውዒት ናብ ቁኑዕ ሃይማኖት ዳዕዋ ኢላ ኣዲን ሰሒሕ ኣው ዳዕዋ ኢላ ዲን ሓቅ ዝብል ኣርእስቲ ነይሩ። ገለ ገለ ድማ ካብቲ ዝተቐስናዮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ነቶም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዘይተረኸቡ ኣሕዋትና ንዕኦም ክሩብ እንታይ ከም ዝነበረ እቲ ኣስተምህሮ ንዕኦም ንምግላፅ ቀዳማይ ነገር ካብቲ ዝጠቐስና መልእታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንወዲ ሰብ ፍሪ ዝበለ ፍጡር ገይርዎ እቲ ዝፍለየሉ ድማ ካብ ምሉእ ህያው ዝኾነ ነገር እንታይ እቲ ኣእምሮ ማለት እዩ። እዚ ኣእምሮ እዚ ዝሓስበሉን ሓቂ ክሰፉ ዝልምዮም ከም ምኳኑ ገሊፅና ነርና ማለት እዩ። ካብኡ ሰጊድና ድማ እቲ እትመርፆ መገዲ መገዲ ሓቂ ክኸውን ከም ዘለዎ እታ መገዲ ሓቂ ድማ ናብ ጀናት ተብፅሕ ናብ ጀናት ትዕቱ ሓንቲ መገዲ ምዃና ገሊፅና ነርና። ምክንያቱ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓንቲ ድን ስለ ዝፈለቀ እሱ እውን ሓደ ስለ ዝኾነ እታ እሱ ዝፈትዋ ሓንቲ መገዲ እያ። ንሕና ድማ ነታናቱ ዲን ነታናቱ ሃይማኖት ነታ እሱ ሓንቲ ፅርና መገዲ ንዓፈትና ሒዝናያ ክንከይድ ይግባእና ኢልና ነርና። ከምኡውን እቶም ኩሎም ነቢያታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝለኣኸም ካብ
ثم رسولنا قدم رسول الله النبي فقد من الله كتاب لنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم كله حرد من الورود حرد من المسو وكنا تمكن بإيمانهم كم ذي فرالة الإسلام يرنا فقد فرالة أثناء شريعة أثناء الكتار المخامي برسلان يرنا من الباش عبد الله جل شريعة في مسارة ذوها بربي وكاعة في انتفاد ذوها بربي وكاعة في من مرعى خدمين أو مفتاح خدمين أو سابق خلاله شريعة شريعة نجر مالك قيل اتقن بهذه المعنى اتقن بأمات هاي فرالة المالك في هذا عليه السلام زعمل ابن نظره هذا بيتاء السوء نفس عمل الله إبراهيم زعمل الله موسى زعمل الله عيسى زعمل الله وتقول الأنبياء فارس عن ابن محمد صلى الله عليه وسلم السوء هذا بيتاء زي الوجه بيتاء يرجى العالماوي زفونه بيتاء كالمخانو هذه كلها نحن سبحانه زي ابن محمد برسمع نرمى مالتي الله سبحانه وتعالى بالله نجي ناي لأخص مدن من تقدر من الزلية وكاء ثم انبياء ثم لوخاتي لما شرش النبي في الوقت مسجدين وفي مدى الزماني نظر على فلسطقن الله خبره ما رضي من نيات الله خبره نبي في روضه اللي نفس فرنا اللي وانا بخزي نبينا محمد وكاء خاتم الانبياء ثم مدن من انبياء وكاء لوخان اثنته وسلوه تحضوه المسجدين من ملو على فرنا اللي وما رضي في سرزين كبير الاسلام بماني عالماوي وكي نتقب حجز نبري اديان دمان روه كمسرزه ونعوه خمس عضل وطعسنا عن سيدي احنا عن فراخي بنا على ما وضعين لتكل عليهم بمعنى عبدال فراخي وفيهم من ذبحات حجز الخير نبي إذا نزل صورنا يجبهم ناد من ذبحات خمر صورنا من ذبحات خسوعه الناس اللي بيهم يخونوا الله سبحانه وتعالى لكل احنا هون عزيز الله دعوة لهم ذكر خسوعه مثل الدادسة واحد باز الله نعات مرد وزين الجفدي لجهنم حزيتهم الجنة زيوتي من جبل المه نعاء الجبل من جبل جنة حزي الخنزل وزين الله سبحانه وتعالى عزيز الله وفقوا منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الذي في قدري وفتانا وكأت قدري أمينا الله سبحانه وتعالى في قد سلوه إذا أجزنا نقوم بجاب الجلو كما قد جدا من مجد حقي كما قد سلمت من مجد رهان فنطوم أجزنا إليه ماله بل خراس من أجماني في مصور رب العبان الجلو في مرحبتا جدار وفي المرجع الله سبحانه وتعالى بكتاب في أوقات من حفظ ورد الله في حفظ ورد الله كما هو كتابان كريستيان المالك ثم قابلنا في زيادة من صور ركز الله لما كريستيان سيكونه بجعبهم جلو من المزار الجلو من هذا المرضي وفي بيز لما نتقاد الماني كان بكبليات جلوة أمنغو إسلمنا أمنغو إسلمنا فإسنا نرنا إسلمنا من كنزين عنا النوم جباسة جلوة إسلمنا نحن مرد تلتا مخانو أسلم في جنة جلوة ما مرد تلتا مخانو زعب الإسلام ترى قال سيدنا بجهره بعد المحربتين من الله أمين بعد إسلمنا خاطه يقول ما لدي إحنا هو إسلم الله أن كانت المرتبخم جلوة أن كانت في الله مخانا لما إن شاء الله تسلنا كنت جبلنا يا رأس الحرب يسوون كان أربعة الأسكات كان دي نحن نعوم لفرار يا جلوة كباني تنظر الوحدانية والتفريق ما رأس حاجة النزل سلاسنا وسلسة سلاسة جلوسهم نحن حاجة من دون نجرنا يا الله سبحانه وتعالى نجلسي نجيش على مارسي قال إثنتي بزعبها نجينا نجينا محمد صلى الله عليه وسلم احنا نجحك نبي خم خانونا أمن الله سبحانه وتعالى خمس بالآخرون ملوك في العالم العامل اسم بماني لو حيثنا ملوك مثل ملوك ناصر ونطب ومالك صرف ملوك بماني فتقا فضل فرالينا احنا الله سبحانه وتعالى من دين فوراس تنفر وزيك نعم بنا دير الزفدي أبداً جلو إذا سيسر زعاته فتغيرا من تلوغا أنا أمن اسم بماني وزير أبداً جلو للخصر أي تلوغا أي تغير الفوراء نسيب الله سبحانه وتعالى جبله ومن جبله من نهي السرعة عندهم من الأشكات الغيبون كل من جبله إلا تعالى بإذن الأخنا حبيتا زوره حبيتا من السماء إلهم وإذن الله نحن بالماني وإذن جبله لغيتا وإذن الغيبون محياته وتقنت مجدتي كلا الله سبحانه وتعالى عمره جيد بيتش إذن أجلنا مرتبة قطع فترة أن يكون قطعيش من الحافظ ناطم مرتبة قطع لنا إذن نتحفظي نايت إكسلتم زعفه ثاني دور رابعتي فنحن نقرر الله بالماني نحن أسلين نحن نسيق من حجيز نظر الدين ديانات وكان أسلين من حجيز نظر حمانات نعوه عبلهم يسرهم في المخانو ترى حدا وإسفتي من ربكنا يا الله برسالة الله تعامل من فرعاتهم بسم الله قامنا الله ونقل سنجل قال مرقب الله قالوا ورقب الله ዝኾነ ሃይማኖት ማለት ጎይታ ምሕዚ ዘውረዶ ሃይማኖት ኣይስረዝን ዝብል እምነት ሒዞም ስለዚ እዚ ናይ እስልምና ሃይማኖት ነቲ ናህ ሃይማኖት ስሮ ዝዋጅኦም እዮም ነቲ እስልምና ይመስልዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ መብዝሕቶም ከምኩሎም ቤተክርስትያናት ናይ ክርስትያን ዝኣምኖ ነገር እዩ። እዚ ንፈላለየሉ መፅፋል ብዛዕባ ሕጂ በቢ ሓደታት ንትረአ ኮይና ካብ ቀዳመት ነጥቢ ካብ ቀል ዝኾነ ከሉ ንሳ ታናይ ዋሕዳንያን ታናይ ተፊስን ማለት እዩ ናይ ሰለስተ ስላሰን ናይ ሓደ ጎይታን ኢልካ ምእማን ማለት እዩ። ብሕግርኛናት ናይ ክርስትያን ዳር ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ቀንዲ ቤተክርስትያናት ዝበሃላ ወይከዓ ቀንዲ ምዛሃር ናይ ክርስትያን ኣብ ሰለስተ ቤተክርስትያናት ዝምቀል እታ ቀዳመት ነይቲ ተዋህዶ ወይ ኦርቶዶክስ ትበሃል፣ ካልይቲ ካቶሊክ ኣለዉ፣ ሳልሳይ ድማ ፕሮቴስታንት ወይ ፈንሻያት ትበሃል ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ከም ቀንዲ ናይ ክርስትና ቤተክርስትያናት እዮም። እሰን ድማ ነና ከም ትልልዩ ኣለዎም ኣብ ገለገለ ክፍለ ዘመናትን ንምህዶም ባባ ምቅታሊ ናብ ምህዛ ንበፅሑ ነይሮም። ግን እቲ ሓፈሻዊ እምነት ናቶም ክልት እንተረኣ ኮይና እንታይ እዩ ካብዚ ኣይወፅን ማለት እዩ። ኩሎም እታ ናይ ስላሰ ትበሃል ነገር ናይ ስለስተ ስላሴ ትበሃል ነገር ኩሎም ከም ኩሉ ቤተክርስትያናት ያማለን ቶም ባንታታት ተባሂሎም ወይከዓ ቶም በቢ ዓይነቶም መንገዲ ሒዞም ክፈጡ ዘለዎ ክርስትያን እዚ ነገር እዚ ይኣምሉ እዮም። እቲ ስላሰ ትበሃል ከሎ ድማ እንታይ እስራኤል ተሓፊት ኮይኖም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዚኦም ምተን ሰለስተ ስላሴ ይብሉኻ ማለት እዩ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዚ ሕጂ እንታይ እዚ ተሓከም ከለካ ኣብዚ ሕጂ ፍሉ ዝመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ እዚአን ክንተጠቅስና ገሊኦም ኣብ እንታይ ትልኣልከ ንሱ ኣብ ልኻ እቲ ጎይታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወልድ ድማ እቲ ወዲ ዒሳ መርያም መንፈስ ቅዱስ ድማ እቲ ናብ መርያም ዝመፀ ጅብሪል ይኹን ወይ እውን እቲ ትንፋስ ናይ ኣላ ናብ መርን ዝመፀው ይብሉካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ከሰለስተ ናይ ስላሴ ዝኣምለን ማለት እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ግን እዚ ነገር እዚ ናይ ብዛዕባ ስላሴ ክትሓከም ከለካ ምናቶም ፍርዲ ወፃናነቶም ኣረኣያ ክዝታይክእል እዮም። እስኻ ንኣብነት ሓደ ታናይ እሳይ ማለት ስላሴ እዞም ሰለስተ ሓደ ድዮም ወይ ሰለስተ ድዮም ወይ ክልተ ድዮም ክልዮም ክዳልካ ኣብ ምትንታን ክዳ ተፅሕካ ዝዕድብ መልሲ ኣይትለካኒ ማለት እዩ። ስለዚ ፍፁም መን ፈጢሩካ ከሎ ከለካ ንኣብነት ስላሴ ብሉ ምስልካ እንካ ድማ ሓደ ምስ ሓፊካ መን ፈጢሩካ ክልከ ኣምላኽ ኣለካ ማለት እዩ። እሞስ ኣምላኽ ስሉ ስላሴ ወይ ኣይኮነ እንተዳ ክብሎ ኮንካ ሕጂ ኣብዚ ዓዛብ መፅ ክፈጥራ ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ገሊኦም ድማ እዚ ነገር እዚ ልክዕ እንተዳ ክረድኡካ ክልዮም ማለት እዩ እቲ ወልድ ከም ስጋ መንፈስ ድማ ከም ኣላ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሰብ ተረኪቡ እሱ ድማ ኣብ ዒሳ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ክልካ ይጅምሩ እቲ ኣተሓዋዊሶም ድማ ልክዕ ከም ማይን ጠባን ተሓዋዊሱ ሓደ ኣካል ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ዒሳ ንገዛርሱ ወይከዓ የሱስ ክርስቶስ ንገዛርሱ ጎይታ እዩ ትምካኹ ስለ ምስቲ ናይ ጎይታ ተሓዋወሰ ፍርቀነሱ ስጋ እዩ ነሩ። ግን ምስቲ ኣምላኻዊ ስለ ተሓዋወሰ ኣምላኽን ስጋን ስለ ተሓዋወሰ ሕዚ እቲ ኣምላኽ ኣቢሉ ንዒሳውን ልክዕ ከም ጎይታ ከም ኣምላኽ ክንሪኦ ኣለና ይብሉ ማለት እዩ። ገሊኦም ድማ ንዕኡ ነዚ ክሸርሑልካ ወይከዓ ክንትን ክጅምሩ እንከለዉ ይብሉካ እዚ ናይ እትሓድ ወይከዓ ክልተ ናይ ስጋ ወይከዓ ናይ ወዲ ኣዳምን ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝተረኸበሉን ተዋሃደሉ ልክዕ ከምቲ ንኣብነት ኣብ ጭቃ ወይከዓ ኣብ ሽምዓ ከማሕተም ጌርካ ኣብኡ ክትፅብዕ እንከለካ ትፅብዖ እዚ መልክዕ ናይቲ እቲቦ ዘለካ ማሕተም ዝወስድ ማለት እዩ። ግን ኣይተቀየረን ሽምዓ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ ከምኡ ተዋሂዱ ይብልካ ወይ ልክዕ ከምቲ መልክዕካ ኣብ መረጠን ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣብ መረጠን ትሪኦ ዘለካ ንስኻን ማለት እዩ። ሕጂ ትካፍቲ መረጠን ዘለካ እቲ ዘ ዘለካን ሓደ ይኹን ኢሎም በግነትን ክረድኡካ ይፍትኑ ማለት እዩ። ግን ኣዛቢ መልሲ ኣይኮነን ንዓኻ ነስላማይ ጥምካ ንገዛእ ርከቡን ዝዕግቦም ኣይኮነን። ስለዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት እዚ ነገር እዚ ንሕና ክትፈልጦ ዘይንኽእልና ብዛዕባ እዚ ክንዛረባ ንኽእል ኢና ኣነ እውን ኣይተረዳእኩም ክለካ ይኽእል ማለት እዩ። ሕዚ ንገዛእ ርሱ ኣነ ንገዛእ ርሰ ይለካ ኣይተረዳእኩም። ግን ከይተናይ ስለ ዝኮንኩ ነገዚ ንተዚ ተኣምን ኣለን እዩ። ስለዚ ስለ ሰለስተዮም ክብሉ ከለዉ ጥንሕሎም ሓደ ይብሉ እና ሓደ ተኸይሉ ከዓ ክንገርኩም ሰለስተ ክህልዎም እንተዳልካዮም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ንብሎም ይብልካ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ግዜ ነቲ ንየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ወዲ ኣምላኽ ይብሉካ ማለት እዩ ንዒሳ ብመርያም ከም እብንላህ ወይታኢሎም ይብልዎ ፅንሕ ኢሎም ድማ ንሱን ክዛርሱ ጎይታ እዩ ይብሉካ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሰለስተን ኣብ መንጎ ሓደን ዘለዎም ፈትዮም ከም ሓደ ዓይነት ገረብ ከቕርቦም ክፍሉ ሓድሓደ ግዜ እውን ተ ሚሳል ክኻ ኮይኖም ነዛ ሓንቲ ሶላ ይፅልካ ሓንቲ ሶላ ትካ ሰለስተ ብርቂ ዓፀፍያ እንታይ ትኸውን ሰለስተ ዕፅ ትኸውን ግን ሓንቲ ኣለካ እዚ ድማ ዘይራ ከምዘካ ሶ ሓንቲ እያ ዓፃፅፈላ እምበር ሓንቲ እያ ዚ እዛ ሶላ ሰለስተ ተዓፀፈ ሰለስተ እያ ድላ ሰብ ኣሎ ሰለስተ እያ ሓንቲ ሰላ ግን ሰለስተ ሰላ ክልና ሃውና ውን ተዓፃፀፋ። ስለዚ በዚ ዘት መፂኦም ከረድኡካ ይፈትሉ ዝኣ እንበር እሶም ንገዛእ ርእሶም ስለዘይተረድእዎ ኣብ ሓንጎል ሰብሰኣቱ ስለ ዘይክእል እሶምን እንተረድኡካ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ቀንዚ መስዕዖታት ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማኒ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ዝበሃል ኣብ ተውራት ማለት ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ናይቶም ኣንብያ በን እስራኤል ነበሩ ናይ እቶም እስራኤላውያን ነብያት ነብያታት ዝነበሩ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ናይ ሙሳ ታሪክ ይኹን ናይቶም ካልኦት ነብያታት ኣብኡ ትምልክታ ከተርኢ ትረአ ኮይንካ ድማ ብዛዕባ ሰለስተ ስላሴ ዝብል ቃል ኣይ ተረክበን ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ነብያታት ድማ ብዛዕባ ስላሴ ይኣምኑ ነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ክነይ ጌርካ እቶም ኩሎም ነብያታት በዚ ነገር ኢልካ ዘይኣምኑ ነሮም ኮይኖም ግድነት ነብሮ ማለት እዩ ኣብቲ ኢማን ናለ ምክንያቱ እዚ ካብቲ ቐንታት ናይ እምነት እዩ ስብሓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብናትን በቲናቱ መግለፅን በቲናቱ እንታይ እንታይነትን ንምስ ኣራፍረብ ዝኾነ እንተ ደኣ ኩሎም ተኣምኑ ኮይኖም ሓደ ቦይታ ክልለዎም ወይ ከዓ ስለስተ ስላሴ ዝብል እምነት ክትብለዎ እዚ ድማ ኣብቲ ናይቶም ቀዳማ ዝነበረ ነብያታት ኣይተራየን ወላይ ሎሚ ኣብቲ ናይ ብሉክዳን ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ኢድ እቶም ክርስትያን ቶ ክርስትያኑ ንሕና በዚ ብሉክዳን ብተውራት ንኣምን እያ ይብልዮም ግን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ እውን የለን ማለት እዩ። ገለ ከምኡ ናይ ተመራመርቲ ብዛዕባ ናይ ኣድያን ናይ ሃይማኖታት ይብሉ እቲ ናይ ስለስተ ነገር ወይከዓ ናይ ስለስተ ስላሴ ዝብል ነገር ብቆንጁ ካብ ክርስትና ይኮነን ግን ክርስትና ክመፅ ከሎ ኣብቲ ዝመፅ ሃዋህ ኣብቶም ቀዳሞት ግሪካውያንን ሮማውያንን ኣቆም ስለ ዝለፈ ምስናቶም ናይ ቀደም ዝነበረ እምነታት ምስናቶም ተሓዋዊሱ ኣብ ክርስትና ዝኣተ ወይ ዝኣ እምበር ኣብቲ ክርስትና ዝነበረ ኣይኮነን ይብሉ እቶም ተመራመርቲ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ሓንቲ ክዳን ዝበሃል ኣብቲ ቶም ሃዋርያ ዝሕፈሞ ወይ ከዓ ኣብቲ እንጂል ኢሎም ዝኣመሉ ነቢና ዒሳ ዝበሎ ይብሉ እንተ ከምኡ እውን ኣብኡ እውን ብዛዕባ እዚ ብሩህ ነገር የለን ማለት እዩ። እቲ ኣብዚ ዝመፀውን እንተ ደኣ ክንሪኦ ኮይና እቶም ፕሮቴስታንትን እዚ ነገር እዚ ብሩህ ኣይኮነን ኢሎም ያምንዮም ማለት እዩ። ሸክ ኣለና ብዙሕ እምነት ይብና ምክንያቱ እቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ስለስተ ስላሴ ዘምስሊ ከምቲ ንሕና ጌርና ምስንትኖ ብሩህ የለን ኢሎም ይኣምሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ስለስተ ስላሴ ብዙሕ እንጥፋታት ይራኽበሉ ማለት እዩ። ካብቲ ቀንዚ መስዕዖታት ድማ ካብ መፅሓፍ ክንሪኢ ትረአ ኮይና ካብቲ ዝለዋ እቶም ሰለስተ ሓደ እዮም ክህሉ ከለዉ ብምንታይ ትምልሰሎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ኣብ ዓንቀጥ 19 ዝነበር ትረአ ክትሪኢ ኮይንካ እንታይ ምሶም በትናት እምነት ጎይታና የሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ማለት ሽዑ ጠብዓን ጥዕነቶም የሱስ ክርስቶስ ተሰቀሉ ዝተሰቀለዎም ሞይቱ ዳሕራይ ተስኡ ዳሕራይ ንሰማይ ዓረየ ኣብሎ እዚ እንታይ ብሉ ንሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ዝብል እምነት ኣለዎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ነገር እንተ ደኣ ብየማን እንታ ተቐሚጡሎ ኮይኑ ወይ ከዓ የማን ተቐሚጡ እንታይ ማለት እዩ? ልተ ነገር ማለት እዮም ሓደ ይኮኑ ስለዚ ቶም ሰለስተ ሓደ ኮይኑ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ወላማን ኣብቲ መፅሓፍ ክትሪኢ እንተረአ ኮይንካ ከመይ ጌርካ እዞም ሰለስተ ሓደ እዮም ትብል ፅንሕካ ድማ የሱስ ክርስቶስ ንሰማይ ዓሪቡ ኣብ ሰማይ ዓረገ እውን የማን ኣምላኽ ተፊሩ ትብል። ስለዚ እቲ የማን ዘሎ እቲ ፈጋም ዘሎ ገዘይኖም ማለት እዮም እቲ ላዕሊ ቆሊፈት ድማ ካብ ታሕቲ ናብ ሰማይ ዓረገ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ እውን ብጣዕሚ ብሮ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ኣብ ብሉይትጋን ወይከዓ ኣብቲ ናይ ተውራት ዝበሃል ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ይኹን ኦሪት ምፅኣት ናይ ቶም ኣንድያ እንተደኣ ክትሪኢ ኮይንካ ድማ ኩሉ እንታይ ዝሓዘለ ነይሩ ማለት እዩ ሓደነት ጎይታ ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ከም ምዃኑ እዮም ዚኣም ዝኣ ነይሮም እምበር ቤተ ሰለስተ ዝበሉ ኣይኮኑን ማለት እዩ። እዚ ንኣብነት ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ገለገለ ክንወስ ንመርከቦ ማለት ንርአ እዚ ካብ ማለት እቶም በኒ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ቤት ባርነት ምስ ወፁ ከምዚ ኢሉ ማለት እዮ ንኦም ክገልፅ ከሎ ናይ ነቢላ ምሳ ዘረባ ማለት እዩ ኣብቲ ናብ ነቢላ ምሳ ዝወረደ መፅሓፍ ማለት እዩ ኣብ ተውራት ዝወረደ እንታይ ይብል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእቱካ እዚ ሕዚ መን እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንምንታይ ዝዛረብ ኣሎ ማለት እዩ